Левит 1-р бүлэг. Эзэн хурлын майхан дотроос Мосег дуудаж түүнд айлдан. Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэл. Та нарын хэн нэг нь эзэн дөргөлийг авч явахтаа амьтдын дахлаа бод мал эсвэл бог малын сүргээсээ авчир. Хэрв түүний өргөд нь бод малын шатаал тахил байхаваас тэр согоггүй эр малыг өргөх бөгөөд эзний өмнө тэр хүн хүлээн зөвшөөрөгдсөн тулд хурлын майхны үүдэнд түүнийг өргөх ёстой. Тэр хүний төлөө өмнөөс нь энэ нь хүлээн авагдаж эвдрүүлэхийн тулд тэр хүн гараа шатаал тахилын толгой дээр тавина. Тэр хүн эзний өмнө залуу бух нядалж тахилч нар болох Аароны хөвгүүд цусыг нь дээш өргөн хурлын майхны үүдэндх тахилын ширээ рүү тойруулан цацна. Дараа нь шатаал тахилыг тэр өвчиж түүнийг огтлж эвдэнэ. Тахилч Аароны хөвгүүд тахилын ширээн дээр гал өрдөж гал дээр мод өрнө. Тэгээ тахилч нар болох Аароны хөвгүүд нь хэсгүүд, толгой, гадар өөхийг тахилын ширээн дээр бүх гал дээр түлэн дээр өрнө. Харин тэр түүний гидс дотор болон мөчүүдийг нь усаар угаах ёстой. Тахилч түүнийг бүглээр нь тахилын ширээн дээр шатаал тахил болгон шатан үүгүүднэ. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжт үнэртэй галаар өрөх өргөл юм аа. Харин хэрв тэр хүний өргөл нь хонь эсвэл ямаан сүргийг байхаваас тэр согоггүй эр малыг шатаал тахил болгон өргөх ёстой. Тэр түүнийг эзний өмнө тахилын ширээний хой талд нядлаад тахилч нар болох Аароны хөвгүүд цусыг нь тахилын ширээ рүү тойруулан цацна. Тэгээд тэр түүнийг толгой гадар өөхнийх нь хамт огтлон эвдээд тахилч тэдгэрийг тахилын ширээн дээр буй гал дээрх түлэн дээр өрөх ажгүй. Ингээхдээ тэр гидс дотрыг нь мөчүүдийг нь усаар угаах ёстой. Тахилч түүнийг бүхлээр нь тахилын ширээн дээр шатан үүгэлнэ. Энэ нь шатаал тахил болох бөгөөд эзэнт тайвшруулах тааламж дүнэртэй галаар өрөх өргөл юм аа. Харин хэрв тэр хүний эзэнт өргөх өргөл нь шувуудын шатаал тахил байхаваас тэр нь хүүрзгэн эсвэл залуу тагтааг өөрийн тахил болгон авчрах ёстой. Тахилч түүнийг нь тахилын ширээнд авчирч толгойг нь мушкин аваад түүнийг тахилын ширээн дээр шатан өгөх өвгөөд цусыг нь тахилын ширээний хажуу руу ойжуулна. Тэр бас түүний хөёг өднийх нь хамт авч тахилын ширээний хажууд зүүн тийш үнс рүү хай. Тэгээд түүний давчиг нь бүрэн салгалгүйгээр цуул. Тахилч түүнийг тахилын ширээн дээр буй гал дээрх түлэн дээр шатан өгүүлнэ. Энэ нь шатаал тахил болох бөгөөд эзэнд тайвшруулах тааламж дүнэртэй галаар өргөх өргөл юм аа. Левит 2-р бүлэг. Хэн нэгэн хүн эзэнд өргөл болгон эдийн өргөлийг өргөх тохиолдолд түүний өргөл нь сайн гурилих байх бөгөөд тэрээр түүн дээр тос асхан дээр нь гүглийг тавих ёстой. Тэгээд тэр түүнийг тахилч нар болох Аароны хөвгүүдэд авчрахтаа сайн гурил тос гүглээсэн атхыг авна. Тахилч түүнийг дурсгалын хувь болгон тахилын ширээн дээр шатан өгүүлнэ. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламж дүнэртэй галаар өргөх өргөл юм аа. Эдийн өргөлийн үлдэгдэл нь Аарон болон түүний хөвгүүдэд оногдох бөгөөд энэ нь эзэнд галаар өргөх өргөлүүдийн хамгийн ариун юм. Та нар зуухан жигэнсэн эдийн өргөл авчирхаваас энэ нь тостой холсон сайн гурилан эскээгүй бин эсвэл дээр нь тос дүрхсэн эскээгүй боо байх ёстой. Хэрв та нарын өргөл нь хайруулын тавг дээр хийсэн эдийн өргөл байхаваас энэ нь эскээгдээгүй тостой холсон сайн гурилих байх ёстой. Түүнийг жижиглэн хугалж дээр нь тос асгана. Энэ нь эдийн өргөл болоо. Хэрв та нарын өргөл нь савнд чансан эдийн өргөл байхаваас энэ нь тостой сайн гурилаар хийгдсэн байх ёстой. Та нар эдгэр зүйлсээр хийгдсэн эдийн өргөлийг эзэнт авчран тахилчд өгөхөд тэр түүнийг тахилын ширээнд аваачна. Тэгээд тахилч эдийн өргөлөөс түүний дурсгалын хувийг авч түүнийг эзэнт тайвшруулах тааламж дүнэртэй галаар өргөх өргөл болгон тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Эдийн өргөлийн үлдэгдэл нь Аарон болон түүний хөвгүүдэд оногдох хагаад энэ нь эзэнт галаар өргөх өргөлүүдийн хамгийн ариун бөлгөө. Эцэн та нарын авчрах ямар ч эдийн өргөл нь хөрөнгөөр эсгэгдсэн байх ёсгүй. Учир нь та нар аливаа хөрөнгө эсвэл аливаа зөгийн балыг эзэнд галаар өргөх өргөл болгон шатаан өгөх ёсгүй. Эдгэрийг та нар анхны үржимсний өргөл болгон эзэнд авчирч болох боловч эдгээр нь тахилын ширээн дээр тайвшруулах тааламжт үнэр болгон өргөгдөх ёсгүй. Түүнээс гадна та нар эдийн өргөл болгоныг давсаар амтал. Ингэснээр та нарын бурхны гэрээний давс нь эдийн өргөл чинь дутагдахгүй байх юм. Бүх өргөлийнхэн хамт та нар давс өргөгдөн. Бас хэрв та нар эрт боловсрсан зүйлийнхэн эдийн өргөлийг эзэнд авчирхаваас гал дээр хуурсан шин тарайн толгойг үүрүүлсэн шин тарайн төрөв өөрсдийн эрт боловсрсан зүйлийн эдийн өргөл зориулан авчирх ёстой. Түүн дээрээ та нар тос тавин дээр нь утлагыг байрлуул. Энэ нь эдийн өргөл юм а. Тахилч түүний дурсгалын ховийг түүний үермэг болон тосыг бүх утлагийнх нь хамт эзэнд галаар өргөх өргөл болгон шатаан өгүүлнэ. Левит 3 дугаар бүлэг. Түүний өргөл нь эвийн дахлын өргөл байх тохиолдолд хэрв тэр нь түүнийг бодмалын зүргээс өргөх гэж байгаавал тэр хүн эзний өмнө эрч вэ эмч вэ согоггүй малыг өргөх ёстой. Уг хүн гараа дахлын малын толгой дээр тавьж хурлын майхны өвдөнд нь ядлахад тахилж нар болох Ароны хөвгүүд цусыг нь тахилын ширээ рүү тойруулан цацна. Эвийн дахлын өргөлөөс тэр хүн эзэнд галаар өргөх өргөл болгон сэмж бүх дотор өөхийг, ууцны хоёр бөөрийг, дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах өнчин илгийг авчрах ёстой. Тэгэд Ароны хүүгүүд түүнийг тахилын ширээн дээр, гал дээр буй түлэн дээрх шатаал тахил дээр шатаан өгүүлнэ. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжт үнэртэй галаар өргөх өргөл юм а. Харин хэрв эзэнд өргөх түүний эвийн дахилын өргөл нь бог малын сүргээс байхаваас тэр хүн эрч вэ эмч вэ согоггүй малыг өргөх ёстой. Хэрв тэр өргөл болгон хургийг өргөх гэж байгаа бас тэр хүн түүнийг эзэнний өмнө өргөх ёстой бөгөөд тэрээр гараан өргөлийнхөө толгой дээр тавьж түүнийг хурлын майхны өмнө нядлана. Ароны хөвгүүд түүний цусыг тахилын ширээ рүү тойруулан цацна. Эвийн дахилын өргөлөөс тэр хүн эзэнд галаар өргөх өргөл болгон түүний өөх, сэрнийх нь угаар салгах, сүүлний бүх өөх, сэмж бүх дотор өөхийг, уусны хоёр бөөрийг, дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах өнчин илгийг авчрах ёстой. Тэгээд тахилч түүнийг эзэнд галаар өргөх өргөл буюу хүнс болгон тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Түүнээс гадна хэрв түүний өргөл нь ямаа байхаваас тэр хүн түүнийг эзний өмнө өргөх ёстой. Тэрээр гараа түүний толгой дээр тавин түүнийг хурлын майхны өмнө ядлана. Ароны хүүгүүд цусыг нь тахилын ширээ рүү тойруулан цацна. Түүнээс тэр өөрийн өргөлийг эзэнд галаар өргөх өргөл болгон сэмж бүх дотор өөхийг, уусны хоёр бөөрийг, дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах өнчин илгийг авчрах ёстой. Тэгж тэдгэрийг тайвшруулах тааламжт үнэрт зориулан галаар өргөх өргөл буюу хүнс болгон тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Бүх өөх нь эзнийх болох юм. Энэ нь үеийн үед амьдрах газар бүрд чинь үлрэн үргэлжлэх зарилгыг болоо. Та нар аливаа өөх болон аливаа цус бүү үед ингээлээ. Левит 4-р бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдахдаа Израилийн хүүгүүдэд ийн хэл. Хүн эзний хийх ёстой химэн тушаасан аливаа зүйлийг санамсаргүйгээр хийснээр нүгэл үйлдэн тэдгээрийн аль нэгийг зөрчих тохиолдолд хэрв тослогдсон тахилч нь ар түмэнд гим бурууг авчирхаар нүглийг үйлдэх аваас тэр хүн үйлдсэн нүглийнхэн төлөө согоггүй бухыг нүглийн төлөөх тахил болгон эзэн дэргэг. Тэрээр бухыг эзний өмнө хурлын майхны өөдөнд авчираад гараа бухын толгой дээр тавьж түүнийг эзний өмнө ядлана. Дараа нь тослогдсон тахилч бухын цуснаас хэсгийг авч түүнийг хурлын майханд авчирна. Тахилч цусны туруугаан дөрөн цусны зарим хэсгийг эзний өмнө ариун газрын хөшигний өмнө 7 удаа цацах бүлгөө. Тахилч бас хэсэг цусыг хурлын майханд эзний өмнө буй анхлын утлагын тахилын ширээний эврүүддээр нялж бухын бүх цусыг хурлын майхны өөдөнд байгаа шатаал тахилын ширээний суур руу асгах болоо. Тэрээр түүнээс нүглийн төлөөх дахлын бухаас бүх өөхийг нь салгахдаа сэмж бүх дотор өөхийг, ууцны хоёр бөөрийг, дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй хамт салгах өнчин илгийг эвийн дахлын өргөлийн үхрээс салгасан яг тэр ёсоор салгана. Тахилч тэдгэрийг шатаал тахлын ширээн дээр шатаан өгүүлэх юм. Харин бухын арьс болон түүний бүх махыг, толгой, мөч, гидис дотор сэвс зэрэг бухын бусад бүх зүйлсийг тэрээр хуарангийн гадаа үн сасгадаг цэвэр газарт аваачиж түүнийг модон дээр галдан шатаана. Үн сасгадаг газарт үүнийг шатах ёстой. Хэрв Израилийн нийт цуглаан алдаа хийн, уг хэрэг нь чуулганд анзаарагдлгүй. Эцний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан аливаа зүйлийг хийснээр тэд гин буруутай болох аваас тэдний үйлдэл нь өглөн мэдэгдэх үед чуулган нүглийн төлөөх тахилд зориулан бодмалаас бухийг өргөх ёстой. Түүнийг хурлын майхны өмнө авчрах билгөө. Дараа нь цуглааны ахмадууд өөрсдийн гарыг эзний өмнө бухийн толгой дээр тавиад уг бухийг эзний өмнө нядлах болоо. Тэгээд туслагдсан тахилж бухийн цуснаас хэсгийг хурлын майханд аваач. Тахилж цусны туруугаа дөрөн эзний өмнө хөшигний өмнө түүнийг 7 удаа цацна. Тэрээр хэсэг цусыг хурлын майханд эзний өмнө буй тахилын ширээний эврүүд дээр нялна. Бүх цусыг тэр хурлын майхны үүдэндэх шатаал тахилын ширээний суур руу асгана. Тэр мөнөөх бухаас бүх өөхийг нь салган түүнийг тахилын ширээн дээр шатаан үүгүүлнэ. Тэр нүглийн төлөөх тахилын буханд хийсэнчлэн мөн тэгж уг буханд хийнэ. Үүнийг яг тэр ёсоор нь түүнд хийнэ. Тахилж ийнхүү тэдний төлөө эвдрүүлэлийг хийж тэд уучлагдах болно. Тэгээд тэр бухыг ухаарангийн гадна аваачиж түүнийг эхний бухыг шатаасантай адил шатаана. Энэ бол чуулганд зориулсан нүглийн төлөөх тахил юм. Үдирдэгч нүгэл үйлдэн эзэн бурханы хийх ёсгүй хэмээн тушаасан бүх зүйлийн аль нэгийг нь санамсргүйгээр үйлдэн гин буруутан болох тохиолдолд хэрв үйлдсэн нүглийг нь түүнд мэдүүлвэл тэр согггүй ухныг өөрийн тахилд зориулан авчрах ёстой. Тэр гараа ухныг толгой дээр тавьж шатаал тахилыг нядлдаг газарт эзний өмнө түүнийг нядлна. Энэ нь нүглийн төлөөх тахил юм. Тэгээд тахилч нүглийн төлөөх тахилын хэсэг цусыг хуруугаараа авч түүнийг шатаал тахилын ширээний эврүүд дээр нялан түүний бусад цусыг шатаал тахилын ширээний суур руу асгах ёстой. Бүх өөхийг нь тэр эвийн тахилуудын өргөлийн өөхийг хийсэнтэй адил тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Түүнийг нүглийнх нь хувьд тахилч тийхүү түүний төлөө эвлэрүүлэлийг хийх бөгөөд тэр уучлагдах болно. Жирийн хүмүүсийн аль нэг нь эзний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан зүйлсийн аль нэгийг санамсаргүй хийснээр нүгэл үйлдэн гин буруутай болох тохиолдолд хэрэг үйлдсэн нүглийг нь уг хүнд мэдүүлвэл тэр үйлдсэн нүглийнхээ төлөө өөрийн тахилд зориулан согоггүй эм ямаг авчрах болоо. Тэр хүн гараа нүглийн төлөөх тахилын толгой дээр тавьж уг нүглийн төлөөх тахилыг шатаал тахилын байранд нядлна. Тахилж түүний цуснаас хэсгийг хуруугаараа авч шатаал тахилын ширээний эврүүд дээр нялан түүний бусад бүх цусыг тахилын ширээний суур руу асгах болоо. Тэгээд тэр түүний бүх өөхийг эвийн тахилуудын өргөлийн өөхийг салгасантай адил тэр ёсоор салга. Тахилж түүнийг нь тахилын ширээн дээр эзэнт тайвшруулах тааламжит үнэр болгон шатаан үүгүүлнэ. Иймхүү тахилж түүний төлөө эвдрүүлгийг хийх үгөөд тэр уучлагдах болно. Гэвч хэрв тэр хүн хургийг өөрийн тахил болгон нүглийн төлөөх тахилд авчирхаваас согоггүй эм хургийг авчирх ёстой. Тэр гараа нүглийн төлөөх тахилын толгой дээр тавьж түүнийг шатаал тахилыг нядлдаг газарт нүглийн төлөөх тахил зориулан нядлах болно. Тахилч нүглийн төлөөх тахилын хэсэг цусыг хуруугаараа авч шатаал тахилын ширээний эврүүд дээр нялаад түүний бусад бүх цусыг тахилын ширээний суур руу асгана. Тэгээд тэр түүний бүх өөхийг эвийн тахилуудын өргөлийн хурганы өөхийг салгасантай адил тэр ёсоор салгах бөгөөд тахилж тэдгэрийг тахилын ширээн дээр эзэнт галаар өргөх өргөлүүд дээр шатаан өгүүлнэ. Түүний нүглийнх нь хувьд тахилч иймхүү түүний төлөө эвдрүүлгийг хийх бөгөөд тэр уучлагдах болно. Левит 5 дугаар бүлэг. Хэрв хүн аливаа хэргийг харсан эсвэл мэдсэн байгаад гэрчилгсэн шаардлагыг сонссон атлаа хэлэлгүй нүгэл үйлдвэл тэр хүн өөрийн гин бурууг үүрэх болно. Эсвэл хүн аливаа бузар зүйлд бузар араатны хүүртч бай, эсвэл бузар малын хүүртч бай, эсвэл бузар мөлхөгч амьтдын хүүрт хүрэх тохиолдолд хэдийгээр тэр үнийгээ мдээгүй байсан ч гэлээ тэрээр бузарцсан агаад гин буруутай болох ажгүй. Эсвэл хэрв тэр нь хүмүүний аливаа бузарт хүрэн аливаа төрлийн бузар нь түүнийг бузарлан үүнийг мдээгүй байгаад дараа нь тэр хүн мэдэх аваас тэр нь гин буруутай болох юм а. Эсвэл хэн нэг нь хүмүүний бодлогогүйгээр андгайлан ярьж болох аливаа хэрэг явдалд сайн буюу муу хийх гэж амаараа бодлогогүйгээр тангараглавал тэрээр үүнийг мдээгүй байгаад дараа нь тэр түүнийг мэдэх аваас тэр нь эдгээрийн аль нэгнэр гин буруутай болох юм а. Тиймээс эдгээрийн аль нэгнэр тэрээр гимгүй болох аваас өөрийн үйлдэлсэн нүглийн илчлэн хэлэх ёстой. Тэр бас үйлдэлсэн нүглийнхээ төлөө эзэнд өөрийн гимийн төлөөх тахилыг буюу сүргээс эм хураг эсвэл эм ямаг нүглийн төлөөх тахил болгон авчрах ёстой. ингэж түүний нүглийн төлөө тахилж түүний өмнөөс эвдрүүлгийг хийнэ. Харин хэрв тэр хүн хураг өгөх чадалгүй аваас хоёр хүүрзгэн эсвэл хоёр залуу тагтааг, негийг нь нүглийн төлөөх тахилд, нөгөөг нь шатаал тахилд зориулан үйлдсэн нүглийнхэн төлөө эзэнд өөрийн гимийн төлөөх тахилд авчрах болоо. Тэр тэдгэрийг тахилчд авчираад тахилч нүглийн төлөөх тахилд зориулсан нэг нэг эхлээд өргөж толгойг нь салгалгүйгээр түүний хүзүүнийх нь урдаас мушх хүлгөө. Тэр мөн нүглийн төлөөх тахилын хэсэг цусыг тахилын ширээний хажуу руу, бусад цусыг тахилын ширээний суурин дээр хатаагдж байх зур цацна. Энэ бол нүглийн төлөөх тахил юм. Тэгээд тэр удаахийг нь шатаал тахил болгон зарилгийн дагуу бэлтгэн. Тиймхүү тахилч түүний үйлдсэн нүглийнх нь төлөө түүний өмнөөс эвдрүүлгийг хийх бөгөөд тэр нь уучлагдах болно. Харин хэрв тэр хүн хоёр хүүрзгэн эсвэл хоёр залуу тагтааг авчрах чадалгүй байвал үйлдсэн нүглийнхэн төлөө тэр ЕФА-гийн 11-н сайн гурлыг өөрийн өргөл болгон нүглийн төлөөх тахилд авчрах агаад түүн дээрээ тос асгаж болохгүй, утлаг тавьж болохгүй. Учир нь энэ бол нүглийн төлөөх тахил юм. Үүнийг тэр тахилчд авчраад тахилч түүнээс атгыг дурсгалын хувь болгон авч түүнийгэн эзэнт галаар өргөх өргөлүүдийн хамт тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлэх болоо. Энэ бол нүглийн төлөөх тахил юм. Ингэж тахилч эвдрүүллийг түүний төлөө, эдгээрийн аль нэгийг үйлдсэн нүглийнхэн төлөө хийх бөгөөд энэ нь түүнд уучлагдах болоо. Үлдэгдэл нь эдэн өргөлийн адил тахилчих болох болгоо. Ингэлээ. Тэгэд эзэн Мосед айлдан. Хэрв хүн үнэнч бус байж эцний ариун зүйлсийн эсрэг санамсргүйгээр нүгэл үйлдэх тохиолдолд тэр хүн сүргээс согоггүй нэг хуцыг эцэнд гмийн төлөөх тахил болгон авчрах болоо. Энэ нь мөнгөн шикелийн ариун газрын шикел дагуу таанараар үнэлэгдэх бөгөөд гмийн төлөөх тахил юм. Тэр хүн ариун зүйлийн эсрэг нүгэл үйлдсийнхэн төлөө дахин төлбөрийг төлөх бөгөөд үүн дээр дахин 5/1-ийг нэмэн түүнийг тахилчд өгөх болоо. Тахилч гмийн төлөөх тахилын хуцаар түүний төлөө эвдрүүлгийг хийж энэ нь түүнд уучлагдах юм а. Хэрв хүн нүгэл үйлдэн эзний хийх ёсгүй хэмээн тушаасан зүйлсийн аль нэгийг нь хийвэл хэдийгээр тэр үнийг ухаараагүй байсан ч гэлээ тэр нь гэмтээ болох бөгөөд өөрийн шийтгэлийг үүрх ёстой. Тэр та нарын үнэлгээний дагуу сүргээс согоггүй нэг хуцыг гмийн төлөөх тахилд зориулан тахилчд авчирна. Тиймхүү тахилч эвдрүүлгийг түүний төлөө, түүний мэдлгүйгээр эндсэн алдааныхын төлөө хийх бөгөөд тэр нь түүнд уучлагдах болоо. Энэ бол гмийн төлөөх тахил юм. Эзний өмнө тэр хүн гарцаагүй гэмтээ болоо гэвэ. Левит 6 дугаар бүлэг. Тэгэд эзэн Мосед айлдан. Хүн нүгэл үйлдэн эзэнд үнэнч бус байж өөрт нь хадгалуулсан болон даатгсан зүйлээр андыгаа мэхлэх, эсвэл хулгайлах, эсвэл андаасаа луйвардан авах, эсвэл алдагдсан зүйлийг олоод түүнийхэн тухайд худал хэлж хуурамчаар тангарласнаас болж хүний үйлдэж болох иймэрхүү зүйлсийн аль нэг нэр нь нүглийг үйлдвэл тэгвээс тэр нь нүгэл үйлдэн гэмтээ болох тохиолдолд хулгайлан авсан эсвэл луйвардан авсан зүйлээ, эсвэл өөрт нь хадгалуулсан зүйлийг, эсвэл өөрийн олсон хүний алдагдсан зүйлийг, эсвэл хуурамчаар тангарласан альваа зүйлийг нөхөн төлөх ёстой. Тэр түүний нөхөн төлбөрийг бүрэн хийн түүн дээр дахиж 5/1-ийг нэмээд үүнийг өөрийн гмийн төлөөх тахилыг өргөх өдрөө уг эзэнд нь өгөх болоо. Тэгээд тэр гмийн төлөөх тахилд зориулан та нарын үнэлгээний дагуу сүргээс согоггүй нэг хуцыг эзэнд өөрийн гмийн төлөөх тахил болгон тахилчд авчираад тахилч түүний төлөө эвдрүүлгийг эзний өмнө хийх болно. Түүний гим буруутай болгосон эдгээр хэргийн алин ч түүнд уучлагдах болно гэлээ. Тэгээд эзэн Мосед айлдан. Арон болон түүний хүүгүүдэд тушаан хэлэгтөн. Шатаал тахилын хууль нь ийм юм. Шатаал тахил нь өглөө болтол бүхэл шинжин тахилын ширээн дээрх зуухан дээр байх бөгөөд тахилын ширээн дээрх гал түүн дээр шатсаар байх ёстой. Тахилч нь майланган нөмрөг өмсөх ёстой. Нүцгэн биен дээр тэр дотуур хувцсыг өмсөх болоо. Тэрээр тахилын ширээн дээр гал шатаасан шатаал тахилын үнсийг авч тахилын ширээний хажууд тавина. Тэгээд тэр хувцсаа тайлан өөр хувцс өмсөөд үнсийг хуарангийн гадна цэвэр газарт аваачих ёстой. Тахилын ширээн дээрх гал түүн дээрээ үргэлж шатсаар байх ёстой. Энэ нь унтрах ёсгүй. Харин тахилч өглөө бүр түүн дээр мод шатааж, дээр нь шатаал тахилыг тавин, ивийн тахилуудын өөхийг шатаан уйгуулна. галын тахилын ширээн дээр байн гасаж байх ёстой. Энэ нь унтрах ёсгүй. Харин эдийн өргөлийн хууль нь ийм юм. Ароны хүүхэд нь түүний эзний өмнө тахилын ширээний урд авчирна. Тэдний нэг нь эдийн өргөлийн сайн гурилаас атхыг түүний тос болон эдийн өргөл дээрх бүх утлагийнх нь хамт авч дурсгалын өргөл болгон эзэнт тайвшруулах тааламж түнрээр тахилын ширээн дээр шатан өгүүлэх болоо. Үлдэгдлийг нь Арон болон түүний хөвгүүд идэх бүлгөө. Энэ нь эскээгүй вовтой адил ариун газарт эдэгдэх ёстой. Тэд үүнийг хурлын майхны хашаан дотор эднэ. Энэ нь хөрөнгөтэй хийгдэх ёсгүй. Үүнийг би галаар өргөх өргөлүүдээсээ тэдний хөв болгон өгсөн. Энэ нь нүглийн төлөөх тахил, гмийн төлөөх тахилын адил хамгийн ариун болоо. Ароны хөвгүүдийн дундах эрхүүстэн бүр үүнийг эдэж болно. Энэ нь үеийн үед эзэнт галаар өргөх өргөлүүдийн үлрэн үргэлжлэх зарлиг юм. Тэдгээрт хүрэх хэн боловч ариусгагдах ёстой гэвэ. Тэгээд эзэн Мосед айлдан. Тослогдсон өдрөө Арон болон түүний хөвгүүд энэ тахилыг эзэнд авчирх ёстой. Ефагийн 11 сайн гурлыг байнгын эдийн өргөл болгон авчирч хагсыг нь өглөө хагсыг нь үдэш өргөх ёстой. Энэ нь хайруулын тавган дээр тостой бэлтгэгдсэн байх ёстой. Сайн хутгсны дараа авчир. Та нар эдийн өргөлийг болсон хэсгүүдээр нь эзэнд тайвшруулах тааламж түнэр болгон авчир. Хөвгүүдийн дундаас түүний байрыг эзлэх тэрхүү тослогдсон тахилж түүнийг өргөн. Үлрэн үргэлжлэх зарилгын дагуу үүнийг эзэнд бүхэлд нь шатаан өгүүлнэ. Тийхүү тахилчийн эдийн өргөл бүр нь бүхэлдээ шатаагдах ёстой. Үүнийг идэх ёсгүй гэлээ. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Арон болон түүний хөвгүүдтэй ярин ийм хэлэхтвэн. Нүглийн төлөөх тахилын хууль нь ийм юм. Шатаал тахил нядлагддаг газарт нүглийн төлөөх тахил нь эзний өмнө нядлагдах ёстой. Энэ нь хамгийн ариун ажгүй. Түүнийг нүглийн төлөө өргөсөн тахилж түүнийг идэнэ. Энэ нь ариун газарт урлын майхны гашаан дотор эдэгдэх ёстой. Түүний махан төрөх хэн боловч ариусгагдах ёстой. Түүний аливаа цус хувцсан дээр үсэрхэд цус үсэрсэн хэсгийг та нар ариун газарт угаагдөн. Мөн дотор нь түүнийг буцалгасан шавар савыг хаглах ёстой. Хэрэв энэ нь хүрэл савнд буцалгагдсан бол савыг сайтар цэвэрлэн усаар зайлах ёстой. Тахилч нарын дундах эр хүйстэн бүр үүнийг идэж болно. Энэ нь хамгийн ариун болоо. Гэвч ариун газарт эвдрүүлгийг хийхээр аливаа цусыг нь урлын майхан давайтсан нүглийн төлөөх тахилыг идэх ёсгүй. Энэ нь галд шатаагдах ёстой. Левит 7-р бүлэг. Гмийн төлөөх тахилын хууль нь ийм юм. Энэ нь хамгийн ариун бүлгөө. Тэдний шатаалт тахилыг нядлдаг газар тед гмийн төлөөх тахилыг нядлах ёстой. Цусыг нь тэр тахилын ширээ рүү тойруулан цацна. Тэгээд тэр түүнээс бүх өөхийг нь өргөхдөө сүүл, сэмж, ууцны хоёр бөөрийг дээр нь байдаг өөхнийх нь хамт бөөртэй нь хамт салах өнчин илгийг өргөн. Тахилч тэдгэрийг эзэнт галаар өргөх өргөл болгон тахилын ширээн дээр шатаан үүгүүлнэ. Энэ бол гмийн төлөөх тахил болоо. Тахилч нарын дундах эр хүйстэн бүр түүнийг эдэж болно. Энэ нь ариун газарт эдэгдэх ёстой. Энэ нь хамгийн ариун болоо. Гмийн төлөөх тахил нь нүглийн төлөөх тахилтай адил бөгөөд эдгээрт нэг л хууль байх болоо. Түүгээр эвдрүүлгийг хийсэн тахилч түүнийг авах болно. Мөн хиндигний шатаал тахилыг өргөх тахилч өөрийн өргөсөн шатаал тахилын арьсыг өөртөө авна. Түүнчлэн зууханд жигнэгдсэн эдийн өргөл бүр савнд эсвэл хайруулын тавган дээр бэлтгэгдсэн болгон нь түүнийг өргөх тахилчд оногдох болоо. Тостой хөлсөн эсвэл хуурай эдийн өргөл бүр Ааруны бүх хөвгүүдэд тэнцүү оногдоно. Эзэнд өргөгдөх эвийн тахилуудын өргөлийн хууль нь ийм юм аа. Хэрв тэр үүнийг талархсныхаа төлөө өргөх бол талархлын өргөлтийн хамт тостой хөлсөн бинг, тос төрхсөн эсгээгүй бовыг тостой хөлж сайн хутгсан сайн гурлын бинг өргөнө. Талархал зориулсан эвийн өргөлүүдийн тахилтайгаа хамт тэр эсгсэн талхан бовтой өргөлөө авчирна. Үүнээс тэр өргөл бүрээс нэгийг эзэн танд болгон өрг. Эвийн тахилын цусыг цацсан тахилчид энэ нь оногдох болоо. Түүний талархалд эвийн өргөлийн тахилын майхны тухайд бол өргөлийнх нь өдөр түүнийг идэх ёстой бөгөөд өглөө болтол түүнээс юуч үлдээх ёсгүй. Гэвч хэрв түүний өргөлийн тахил нь тангарагийн эсвэл сайн дурын өргөл байхаваас тэр хүн түүнийг тахил өргсөн өдөртөө идэж болох бөгөөд үлдэгдлийг нь маргааш нь эдэж болох боловч 3 дахь өдөр нь тахилын махны үлдэгдлийг галд чатаах ёстой. Тэгэхлээр эвийн өргөлийн тахилын аливаа мах нь 3 дахь өдөрт эдэгдэх тохиолдолд түүнийг өргөсөн хүн хүлээн авахгүй болно. Мөн энэ нь өргөсөн нэгний тулд тооцогдохгүй болно. Энэ нь бузар зүйл болох бөгөөд түүнийг идэгч нь өөрийн хилэнцээ үүрэх ёстой. Бас бузар аливаа зүйлд хүрсэн мах нь идэгдэх ёсгүй. Тэр нь галд чатаагдах ёстой. Бусад махны хувьд цэвэр хүн тийм махыг идэж болно. Харин бузарцсан байхдаа эзэнд оногдох эвийн өргөлийн дахилын махыг идсэн хүн өөрийн ард олноос таслагдана. Хин нэг нь хүний бузарт эсвэл бузар амьтанд эсвэл бузар жигшэм зүйл зэрэг аливаа бузарт хүрээд эзэнд оногдох эвийн өргөлийн дахилын махнаас идэх аваас тэр хүн өөрийн ард олноос таслагдана гэв. Тэгэд эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүгүүдэд хэл: та нар үхэр хонь ямааны аливаа өөхийг бүүйд. Мөн үхсэн амьтны өөх, араатанд тасдуулсан амьтны өөх нь ямар нэгэн өөр хэрэгцээнд зориулагдаж болох боловч та нар түүнийг үнэхээр эдэж болохгүй. Хин нэг нь эзэнд галаар өргсөн тахил болох амьтны өөхийг идвэл эдсэн тэр хүн өөрийн ард олноос таслагдана. Та нар амьдарч вэ, альч газар та шувууных ч вэ, амьтных ч вэ, ямар ч цусыг эдэж болохгүй. Хин нэг нь аливаа цусыг идвэл уг хүн өөрийн ард олноос таслагдах болов гэв. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүгүүдтэй ярин ийн хэл: эзэнд өөрийн эвийн тахилын өргөлийг өргөж буй хүн өөрийн өргөлийг эвийн тахилын өргөлөөсөн эзэнд авчирх туун. Тэр өөрийнхөө гараар эзэнд галаар өргөх өргөлийг авчирх ёстой. Өвчүүн эзний өмнө даллах өргөл болон даллагдахын тулд тэрээр өөхийг өвчүүний хамт авчирх юм. Тахилж өөхийг тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлнэ. Харин өвчүүн Арон болон түүний хүүгүүдэд оногдох юм. Та нар эвийн тахилын өргөлөөсөн баруун гуйг хандив болгон тахилчид өгөх түүн. Баруун гуй нь эвийн тахилын цус өөхийг өргөж буй Аароны хүүгүүдийн дундах нэгний хувь болон түүнд оногдно. Учир нь Израилийн хүүгүүдийн эвийн тахилын өргөлүүдээс би даллах өргөлийн өвчүүг хандивын гуйг наван эдгээрийг Израилийн хүүгүүдээс авах мөнхийн хувь болгон тахилч Аарон болон түүний хүүгүүдэд өгсөн билээ. Энэ нь Аарон болон түүний хүүгүүдийг Мосе эзэнд тахилч нар болгон үйлчлүүлэхээр авчирсан өдөрт эзэнд галаар өргөх өргөлүүдээс тэдэн зориулагдан ариусгагдсан зүйл болов. Эзэн тэднийг тосолсон өдөрт эдгээрийг Израилийн хүүгүүдээс тэдэнд өгөхийг тушаасан юм. Энэ нь үеийн үед тэдний мөнхийн ховн болох юм гэлээ. Энэ бол шатаал тахил, эдийн өргөл, нүглийн төлөөх тахил, гимийн төлөөх тахил, сахил хүртээх ёслолын тахил, эвийн тахилуудын өргөлийн хууль бөгөөд Израилийн хүүгүүдэд өргөлүүдийн Синай цөлд эзэнд өргөхийг тушаасан тэр өдрөө эзэн эдгээр хуулийг Синай ууланд Мосед тушаасан билээ. Левит 8 дугаар бүлэг. Тэгэд эзэн Мосед айлдан Аароныг түүнтэй хамт хөвгүүдийг нь мөн хувцаснууд, тослогооны тос, нүглийн төлөөх тахилын бухыг 2 хуц, 1 сагс, эсгээгүй талхыг авах туун. Урлын майхны үүдэнд бүх цуглааныг цуглуул гэв. Тиймхүү Мосе эзний өөрт нь тушаасан ёсоор хийв. Урлын майхны үүдэнд цуглааныг цуглах үед Мосе цуглаан тандан эзний хийхтүн химэн тушаасан зүйл бол энэ болоо гэв. Тэгэд Мосе Аарон болон түүний хөвгүүдийг ортуулад тэднийг усаар угаав. Тэр түүнд дээл өмсгөж урт бүсээр бүслэн нөмөргийг өмсүүлээд түүнд еподийг өмсгөн үүнийг тогтоох еподийн уран гой бүсээр түүнийг бүслэв. Тэгээд тэр цээжвчийг түүнд тохон өмсгөж цээжвчэнд үрийн болон түмимиг хийв. Тэр бас түүний толгой дээр малгай тавин малгайн дээр урд талд нь ариун титэн болох алтан байцыг эзний Мосе тушаасан ёсоор тавив. Тэгэд Мосе тослогооны тосыг авч асар болон түүн дотор байсан бүхнийг тослон тэдгээрийг ариусгав. Тэр тосны заримыг тахилын ширээн дээр 7 удаа цацаж тахилын ширээ болон түүний бүх хэрэгслийг угаагуур болон түүний суурийг тослон ариусгав. Тэгээд тэр тослогооны тосны заримыг Аароны толгой дээр асхан түүнийг ариусгахаар тослов. Дараа нь Мосе Аароны хүүгүүдийг ойртуулж эзний Мосе тушаасан ёсоор тэдэнд дээлийг өмсгөн урд бүсээр бүсэлж толгой дээр нь малгай өмсгөв. Тэгээд тэр нүглийн төлөөх тахилын бухыг авчираад Аарон болон түүний хүүгүүд нүглийн төлөөх тахилын бухын толгой дээр гараа тавьцгав. Дараа нь Мосе түүнийг нядлаад цусыг нь аван хуруугаараа заримыг нь тахилын ширээний эврүүдийн дээр тойруулан ялж тахилын ширээг ариусгав. Тэгээд тэр бусад цусыг нь тахилын ширээний суйрлуу түүний төлөө эвлэрүүлгийг хийхээр асган түүнийг ариусгав. Мосе мөн бүх өөхийг өнчин элэг хоёр бөөрийг өөхтэй нь авчээ. Тэр үүнийг тахилын ширээн дээр шатаан үйгүүлв. Харин тэрээр бух болон арис мах сэвсийг нь эзний Мосе тушаасан ёсоор хуарангийн гадна галд шатав. Тэгээд тэр шаталт тахилын хуцыг авчирсан. Арон болон түүний хөвгүүд хуцын толгой дээр гараа тавьцгав. Мосе түүнийг нядлан цусыг нь тахилын ширээ рүү тойруулан цацав. Тэрээр хуцыг мөчлөн эвдэж огтлоод Мосе толгой хэсгүүдийг болон өөхийг нь шатаан үйгүүлв. Гидэс дотор болон мөчүүдийг нь усаар угаасны дараа Мосе хуцыг бүгдээр нь тахилын ширээн дээр шатаан үйгүүлв. Энэ бол тайвшруулах тааламж дүнэртэй зориулсан шатаал тахил байлаа. Энэ нь эзний Мосе тушаасан ёсоор эзэнт галаар өргөх өргөл байлаа. Тэгээд тэр сахил хүртээх ёслолын хуц болох хоёр дахь хуцыг авчирлаа. Арон болон түүний хөвгүүд хуцын толгой дээр гараа тавьцгаав. Мосе түүнийг нядлж түүний хэсэг цусыг наван Ароны баруун чихний гидсэнд баруун гарынх нь эрхи хуруун дээр баруун хөлийнх нь эрхи хуруун дээр нялв. Тэр мөн Ароны хөвгүүдийг ойртуулж Мосе хэсэг цусыг тэдний баруун чихний гидсэнд баруун гарынх нь эрхи хуруун дээр баруун хөлийнх нь эрхи хуруун дээр нялв. Тэгээд Мосе бусад цусыг тахилын ширээ рүү тойруулан цацв. Тэр өөхийг, сүлийг, бүх дотор өөхийг, өнчин элэг, хоёр бөөрийг, өөхнийх нь хамт баруун гуйыг нь авав. Эцний өмнө байсан эсгээгүй талхны сагснаас тэр нэг эсгээгүй бинг, тостой холсон талхан боов негийг болон нэг боовыг авч тэдгэрийг өөхнүүд болон баруун гуйн дээр байрлуулав. Тэгээд тэр энэ бүхнийг Ароны гар дээр, түүний хөвгүүдийн гар дээр тавьж тэдгэрийг эзний өмнө даллах хөргөл болгон авчирав. Тэгээд Мосе тэдгэрийг тэдний гараас авч шатаал тахилын хамт эдгэрийг тахилын ширээн дээр шатаан үүгүүлв. Эдгээр нь тайвшруулах тааламж дүнэрт зориулсан сахил хүртээх ёслолын тахил байлаа. Энэ нь эзэнт галаар өргөх өргөл байв. Мөн Мосе өвчүүг авч түүнийг эзний өмнө даллах өргөл болгон авчирв. Энэ нь эзний Мосе тушаасан ёсоор сахил хүртээх ёслолын хуцын Мосегийн хувь байлаа. Тэгээд Мосе тослогооны тосноос болон тахилын ширээн дээр байсан цуснаас хэсгийг авч түүнийг Арон ба түүний хувцс, түүний хөвгүүд ба тэдний хувцснууд дээр цацсан Ароныг, түүний хувцсыг, хөвгүүдийг нь, хөвгүүдийнх нь хувцснуудыг түүнтэй хамт ариусгав. Тэгэл Мосе нь Арон болон түүний хөвгүүдэд хэлсэн: махыг хурлын майхны үүдэнд буцалгаж, миний тушаан Арон болон түүний хөвгүүд түүний идэх болон химэн хэлсэн ёсоор түүнийг сахил хүртээх ёслолын тахилын сагсанд байгаа талхтай хамт идэхтөө. Мах болон талхны үлдгэлдийг та нар галд шатаагтун. Та нар сахил хүртэх ёслолын чин үе дуусах өдрийг хүртэл 7 хоногийн турш хурлын майхны үүднээс гадагш гарч болохгүй. Учир нь тэр та нарт 7 хоногийн турш сахил хүртээх юм. Та нарын өмнөөс эвдэрүүлгийг хийхээр өнөөдрийн хийгдсэнийг эзэн хийхийг тушаасан. Түүнээс гадна та нар өөхөхгүй тулд хурлын майхны үүдэнд 7 хоногийн туршид өдөржин шүнжин байж эзний шаардлагыг сахигтун. Учир нь би ийм тушаал авсан ингээлээ. Арон болон түүний хүүгүүд ингэж эзний Мосегаар дамжуулан тушаасан бүх зүйлийг хийв. Левит 9-р бүлэг. 8-р өдөрт Мосе Арон болон түүний хөвгүүдийг Израилийн ахмадуудыг дуудав. Тэр Аронд хэлсэн нь: нүглийн төлөөх тахилда зориулан согоггүй ир тугал, шатаал тахилд согоггүй хуц аван, тэдгэрийг эзний өмнө өргөх түүн. Тэгэд Израилийн хөвгүүдэд ийм хэлдэг вэ: нүглийн төлөөх тахилд нэг ухныг, шатаал тахилд согоггүй нэг настай тугал хурах хоёрыг, ивийн тахилд үхэр хуцыг, тостой хэлсэн эдийн өргөлийг эзний өмнө өргөхөр авахтун. Учир нь эзэн өнөөдөр та нарт үзэгдэх болно. Тиймхүүтэд Мосегийн тушаасныг хурлын майхны өмнө авчирв. Бүх зуглаан ойртон ирж эзний өмнө зогслоо. Мосе: эзний цог жавхлан та нарт үзэгдэхин тулд эзний хийх түнхэн мэн та нарт тушаасан зүйл нь энэ болоо гэв. Тэгэд Мосе Аронд тахилын ширээн дойртон ирж өөрийнхөө төлөө болон ард олны төлөө эвлэрүүллийг хийхин тулд нүглийн төлөөх дахил болон шатаалт дахилаа өрг. Тэгэд эзний тушаас ёсоор ард олны өмнөөс чи эвлэрүүллийг хийхин тулд тэдний төлөө өргөлийг өрг гэлээ. Тиймээс Арон тахилын ширээн дойртон ирж өөрийнхөө төлөө байсан нүглийн төлөөх дахилын туглыг нь ядлав. Арны хүүгүүд цусыг нь түүнд авчирсан да тэр цус нь туруугаа дөрөн тахилын ширээний эврүүд дээр нь ялж бусад цусыг тахилын ширээний суурилуу асгав. Дараа нь тэр нүглийн төлөөх тахилын өөх, бөөр, өнчин илгийг эзний Мосе тус ясан ёсоор тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлв. Харин мах болон арсийг нь тэр хуарангийн гадна талд шатав. Тэгээд тэр шатаал тахилыг нядлав. Цусыг нь Арны хүүгүүд түүнд өгөхөд тэр түүнийг тахилын ширээ рүү тойруулан цацлаа. Тэд шатаал тахилыг хэсэглэн толгойх нь хамт түүнд өгсөнд тэр тэдгэрийг тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлв. Тэр мөн гидс дотор болон мөчүүдийг угаагаад тэдгэрийг шатаал тахилын хамт тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлв. Тэгээд тэр ард олны тахилыг авчран ард олны төлөө байсан нүглийн төлөөх тахилын ямааг авч нядлан эхнийхтэй адил түүнийг нүглийн төлөө өргөв. Тэр мөн шатаал тахилыг авчирч түүнийг зарилгын дагуу өргөв. Дараа нь тэр өглөөний шатаал тахилаас гадна эдийн өргөлийг авчирч түүний хэсгээс нь өөрийн атхыг дүүргээд түүнийг тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлв. Тэгээд тэр ард олны төлөө байсан эвийн тахилын өргөл болох үхэр болон хуцыг нядлжээ. Цусыг нарны хөвгүүд түүнд өгсөндөө тэр түүнийг тахилын ширээ рүү тойруулан цацв. Үхэр болон хуцын өөхний хэсгүүдийн хувьд гэвэл сүүл, гадар өөх, бөөр, өнчин илгийг аван тэд эдгээр өөхний хэсгүүдийг өвчүүнүүд дээр тавьсан. Тэр тэдгэрийг тахилын ширээн дээр шатаан өгүүлжээ. Харин өвчүүнүүд болон баруун гуйг Арон эзний өмнө даллах өргөл болгон Мосегийн тушаасан ёсоор даллав. Тэгэд Арон ард олон руу гараан өргөж тэднийг ирөөлөө. Тэр нүглийн төлөөх тахил, шатаал тахил, эвийн тахилыг хийснийхэн дараа доош буула. Мосе Арон нар хурлын майханд орв. Тэдний гарч ирэн ард олныг өрөөмгц эзний цог жавхлан бүх ард олонд үзэгдэв. Тэгэд эзний өмнөөс гал гарч ирэн тахилын ширээн дээрх шатаал тахил болон өөхний хэсгүүдийг шатаажээ. Бүх ард олон түүнийг харамгц хашгиралдан нүрээрээ унав. Левит 10 дугаар бүлэг. Ароны хөвгүүд болох Надаб, Абиху нар өөрсдийн бойпруудыг авч түүн дотор гал хийгээд дээр нь утлагыг тавьж эзний өмнө түүний тетэнд тушаагаагүй ёс бус галыг өргөв. Эзний оршихуугаас гал гарч ирэн тэднийг устгалаа. Тэд эзний өмнө нас барав. Тэгтэл Мосе Аронд, энэ нь эзний надад ойртон иргэсдэр би ариун химэн үзэгдэж бүх ард олны өмнө би хүндлэгдэн дээдлэгдэх болно химэн альцсан зүйл мөн гэв. Тэгэхэд Арон дуугүй байв. Мосе бас Ароны ах Узелийн хүүгүүд болох Мишел, Элзафан нарыг дуудаж тэдэндээ ургаж гарч ирэн өөрсдийн хамаатнуудыг ариун газрын өмнөөс хуарангийн гадна аваач гэлээ. Тиймээс тэд ургаж гарч ирэн тэднийг дээлтэн Мосегийн хэлснээр хуарангийн гадна аваачв. Тэгэд Мосе нь Аронд болон түүний хөвгүүд болох Элазар, Итамар нарт толгоогоо бүү ил гарга, хувцсаа бүү ургатун, ингэснээр та нар үхэхгүй бөгөөд бүх цуглааны эсрэг түүнийг хэлэгнүүлэхгүй байх юм а. Харин та нарын хамаатнууд болох Израилийн гэр бүхлээрэн эзнэр шатаагдсан хүмүүсийн хойноос үйлэн гашуудаг. Та нар хурлын майхны үднээс ч гадагш гарч болохгүй, эс бөгөөс та нар үхнэ. Учир нь эзний тослогооны тос нь та нар дээр байгаа гэлээ. Тиймээс тэд Мосегийн үгийн дагуу үйлдэв. Тэгтэл эзэн Арон дайлдан, чи болон чамтай хамт байдаг хөвгүүчин ч үхэхгүй тулд хурлын майханд эрэхтэй дарсигч, архигч бүү өгтөө. Энэ нь үеийн үед үлрэн үргэлжлэх зарлиг бөгөөд ариуныг жиринээс, бузрыг цэврээс ялгуулахын тулд бас Израилийн хүүгүүдэд Мосегэр дамжуулан эцний айлдсан бүх зарилгуудыг тэдэнд сургахын тулд юм гэлээ. Тэгэд Мосе Арон болон түүний амьд үлдсэн хүүгүүд болох Илазар, Тамар нартай ярин эцэнд галаар өргөх өргөлүүдээс үлдсэн эдийн өргөлийг авч түүнийг эсгэгдээгүйгээр нь тахилын ширээний хажууд эдэтгвэ. Учир нь энэ бол хамгийн ариун юм. Энэ нь эзэнд галаар өргөх хөргөлүүдээс чиний болон хүүгүүдийн чинь хувь учраас та нар түүнийг ариун газарт иднэ. Учир нь надад ингэж тушаасан юм. Гэхдээ чи болон чамтай хамт байдаг хөвгүүд охид чинь даллах хөргөлийн өвчүү хандивын гуйыг цэвэр газарт идэж болно. Учир нь тэдгээр нь Израилийн хөвгүүдийн эвийн дахлын өргөлүүдээс чиний болон хөвгүүдийн чинь хувь болон өгөгдсөн юм аа. Тэд өргөн өргөгдсөн гуй, даллан өргөгдсөн өвчүүг галаар өргөх өөхний хэсгүүдийн өргөлүүдтэй хамт авчирч эзний өмнө даллах өргөл болгон өргөнө. Нинхүү энэ нь эзний тушаасан ёсоор чамд болон чамтай хамт байдаг хөвгүүдийн чинь үлрэн үргэлжлэх хувь болох юм гэлээ. Харин Мосе нүглийн төлөөх дахлын ямааг сайтар эрен хайв. Харагтун, тэр нь шатаагдсан байлаа. Тиймээс тэр Аарууны амьд үлдсэн хөвгүүд болох Элизар, Итамар нарт уурлан, та нар юунд нүглийн төлөөх дахлыг өнөөх ариун газарт идсэнгүй вэ? Учир нь энэ бол хамгийн ариун агаад, тэр түүнийг та нарт цуглааны гимиг үүрүүлэхээр тэдний төлөө эвлэрүүллийг эзний өмнө хийлгэхээр өгсөн болоо. Харагтун түүний цусан дотогш ариун газрын дотор хараахан аваачигдаагүй байсан учраас миний тушаасан ёсоор та нар түүнийг ариун газарт заавал идэх ёстой байсан юм гэлээ. Гэвч Аарон, Мосе, Харагтун тэд яг энэ өдөр эзний өмнө нүглийн төлөөх тахилан болон шатаал тахилан авчирсан юм. Иймэрхүү зүйл надад тохиолддог. Хэр би өнөөдөр нүглийн төлөөх дахлыг идсэн бол энэ нь эзний милмид таатай байх байсан гэж юу гэлээ. Үүнийг сонсоод Мосед энэ нь таалагдав. Левит 11-р бүлэг. Эзэн дахин Мосе Аарон нарт айлдан Израилийн хөвгүүдтэй ярин ийн хэлэгтөн. Газар дээрх бүх амьтдаас та нарын идэж болох амьтад нь эдгээр болоо. Амьтдийн дундаас туурайн салайтай буюу ац туурайтан болон сэвсэн хэвдэг амьтдыг та нар идэж болно. Харин та нар сэвсэн хэвгчдийн дундаас эсвэл ац туурайтны дундаас эдгээрийг идэж болохгүй. Тэмээ хэдийгээр хэвсэн хэвдэг боловч ац туурайтан биш учир энэ нь та нарт бузар юм. Үүнтэй адил хадны дорог хэдийгээр сэвсэн хэвдэгч ац туурайтан биш учир энэ нь та нарт бузар юм. Мөн туулайч хэдийгээр сэвсэн хэвдэгч ац туурайтан биш учир энэ нь та нарт бузар болоо. Гаха хэдийгээр туурайн салаатай буюу ац туурайтан боловч сэвсэн хэвдэггүй учир энэ нь та нарт бузар болоо. Та нар эдгээрийн махыг идэж болохгүй, хүүрт нь хүрч болохгүй. Эдгээр нь та нарт бузар юм. Усанд байдаг буюу далайд байдаг, голд байдаг, сэрвээтэй, хайрстай булганыг та нар идэж болно. Усанд байдаг энэ бүхнийг та нар идэж болно. Харин усан цэлэгчдийн дундаас мөн усан дах бүх амьтдаас далайдч бай, голдч бай, сэрвээгүй, хайрсгүй, альваа бүхэн та нарт жигшүүрт зүйлс мөн. Эдгээр нь та нарт жигшүүрт зүйл болох учир эдгээрийн махыг та нар идэж болохгүй. Хүүрүүдийг ч та нар жигш. Усанд байдаг сэрвээгүй хайрсгүй болгон та нарт жигшүүрт зүйл болоо. Шувуудын дундаас эдгээрийг та нар жигших ёстой. Эдгээр нь эдгэдэх ёсгүй жигшүүрт зүйл болоо. Эдгээр нь бүргэд, тас, хар тас, илээ ба шонхрын төрлүүд ба хэрэний бүх төрлүүд, тэмээн харуул, шар шувуу, цахлай ба харцгын төрлүүд, үйл, хар галуу, цагаан хүзүүт тас, хүн хотон шувуу, хүрэн шувуу, өрөв тас ба хөхдөглийн төрлүүд өвөлж сарсан баг баха болоо. Дөрвөн хөлөөр явдаг далавчит бүх шавжин та нарт жигшүүрт зүйл болоо. Гэсэн ч дөрвөн хөлөөр явдаг далавчит бүх шавжны дундаас та нар хөлдөө газар дээгүүр дэвхрэх үе мөчтэйг нь идэж болно. Тэдгээрээс та нар царцаан төрлүүд, сүйтгэх царцаан төрлүүд, хүрлзгний төрлүүд, дэвхргийн төрлүүдийг идэж болно. Харин бусад дөрвөн хөлт далавчит шавж бүхэн та нарт жигшүүрт зүйл юм аа. Үүнээс гадна эдгээрээр та нар бузардах юм. Тэдгээрийн хүүрт хүрсэн хэн боловч үдэш болтол бузардсан болно. Тэдгээрийн хүүрээс аль нэгийг нь дээш авсан хэн боловч хувцас авах ёстой бөгөөд үдэш болтол бузардсан болно. Ац туурайтан боловч туурайн салгагдаагүй эсвэл сэвсэн хэвдэггүй бүх амьтдын тухайд эдгээр нь та нарт бузар бөгөөд тэдгээрт хүрсэн хэн боловч бузардсан болно. Бас дөрвөн хөлөөрөө явдаг бүх амьтдын дундаас тав хагаараа явдаг бүхэн та нарт бузар бөгөөд тэдгээрийн хүүрт хүрсэн хэн боловч үдэш болтол бузардсан болно. Тэдгээрийн хүрийг дээш авсан нэг нь хувцас авах ёстой бөгөөд үдэш болтол бузардсан болно. тэдгээр нь та нарт бузар ажгүй. Газар дээр мөлхөх амьтдын дундаас эдгээр нь та нарт бузар болоо. Эдгээр нь сохор намын, хулган ба том гөрвөлийн төрлүүд, өмхий хүрэн, матар, гөрвөл, элсний хевлэр явгч, хамелеон ажгүй. Бүх мөлхөх амьтдын дундаас эдгээр нь та нарт бузар бөгөөд тэдгэрийн үгсэн бийт хүрсэн хим боловч үдэш болтол бузартсан болно. Мөн тэдгэрийн аль нэгний үгсэн бий нь модон эдлэл эсвэл ховц хунар эсвэл арс эсвэл уут хүүдий зэрэг хэрэглэгддэг альваа зүйл дээр унах хаваас тэдгэр нь бузартсан болно. Энэ нь усан тийгдэх ёстой бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Тэгээд энэ нь цэвэр болно. Мөн эдгэрийн аль нэг нь альваа шавар савнд унах хаваас дотор нь байсан зүйл нь бузар болхаагаад та нар уг савыг хаглах ёстой. Тим савнд байсан идэж болох аливаа шингэн хоол нь бузартсан болно. Тим савндах ууж болох аливаа шингэн бузартсан болно. Аливаа зүйлийн дээр тэдгэрийн хүүрийн ямар нэг хэсэг нь унавал тэр нь бузартсан болно. Ийм тохиолдолд фишин эсвэл зуух нь хэмхэлэгдэх ёстой. Тэдгээр нь бузартсан бөгөөд та нарт бузар хэвээр үлдэнэ. Хэдийгээр тэдгээр амьтдын хүрт хүрсэн нэг нь бузартдаг боловч булаг буюу ус хадгалах нөөцлөөр нь цэвэр хэвээр байх юм а. Хэрв тэдгээрийн хүрийн нэг хэсэг нь тарэлтад зориулсан альва үрэн дээр унах хаваас тэр нь цэвэр хэвээр байна. Харин үрэн дээр ус хийгдсэн байгаад тэдгээрийн хүрийн нэг хэсэг нь түүн дээр унах хаваас энэ нь та нарт бузар болно. Мөн хэрв та нарт идэж болох амьтдын нэг нь үхэх тохиолдолд түүний хүрт хүрсэн хүн үдэш болтол бузартсан болно. Мөн түүний хүрээс идсэн нэг нь хувцас угаах ёстой бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Түүний хүрийг дээш авсан нэг нь хувцас угаах ёстой бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Газар дээр мөлхөх амьт нь жигшүүрт бөгөөд тэднийг идэж болохгүй. Хевлэр мөлхөгч бүр дөрвөн хөлөөр явдаг. Олон хөлөөр газар дээгүүр мөлхөх амьтан бүрийг та нар идэж болохгүй. Учир нь тэд жигшүүрт болоо. Мөлхдөг аливаа мөлхөх амьтнаар өөрсдийгөө бүү жигшүүр болго. Тэднэр өөрсдийгөө бүү бузарл. Тэгвэл та нар бузар болно. Учир нь би бол та нарын бурхан эзэн. Тимээс өөрсдийгэн ариусгаж ариун бай. Учир нь би ариун билээ. Та нар газар дээгүүр мөлхөгч амьтдын аль нэгээр өөрсдийгөө бузарлаж болохгүй. Учир нь би бол та нарын бурхан болохын тулд Египтийн нутгаас та нарыг авчирсан эзэн болоо. Иймээс би ариун учир та нар ариун байх ёстой гэлээ. Энэ нь амтин шувуу усан төдлөгч альва амьд бийт газар дээгүр мөлхөгч бүхний талаарх үйл бөгөөд бузрыг цэврээс болон идэж болох амьтдыг идэж үл болох амьтдаас ялган салахын тулд болоо. Левит 12 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүхдтэй ярин хэлэхтөн. Эмэгтэй хүн жирэмслэн хүүтрүүлэх аваас тэр нь өөрийн сарын тэмдгийн өдрүүдэд бузарцсан болдгийн адил 7 хоногийн туршид бузарцсан болно. 8 дахь өдөрт хөвгүний хөвчний махыг хөндөх ёстой. Тэгээд тэр эмэгтэй 33 өдөр цуснаас цэвэршин. Цэвэрших хоногуудыг дуустал ариутгдсан аливаа зүйл хүрэлгүй ариун газартч орохгүй байх ёстой. Гэвч хэрв тэрээр охин төрүүлэх аваас өөрийн сарын тэмдгийгтэй адил 2-7 хоногт бузарцсан болно. Тэр 66 хоног цуснаас цэвэршин. Хүү эсвэл охины төлөө цэвэрших хоногуудыг дуусмагц тэр хурлын майхны үүдэнд шатаал тахилд зориулан нэг хургийг, нүглийн төлөөх тахилд зориулан залуу тагтааг эсвэл хүүрзэгнийг тахилжид авчирх юм. Тэгээд дахилч түүнийг эзний өмнө өргөн уг эмэгтэйн төлөө эвлэрүүллийг хийн. Тэр эмэгтэй цус алдалтаасан цэвэршигдэх болоо. Энэ нь хүү эсвэл охин төрүүлэх эмэгтэйд зориулсан хууль болоо. Гэвч тэр эмэгтэй нь хург олж авах чадалгүй бол хоёр хүүрзэг нь эсвэл хоёр залуу тагтааг нэгийг нь шатаал тахилд нөгөөг нь нүглийн төлөөх тахилд зориулан авчрах бөгөөд дахилч түүний төлөө эвлэрүүллийг хийхэд эмэгтэй нь цэвэр болно гэвэ. Левит 13 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосе Аронарт айлдан, хүний биеийнх нь арьсан дээр гөвдрүү, эсвэл шарх, эсвэл тод толб бий болон биеийнх нь арьсан дээр арьсны өвчний халдвар бий болвол тэр хүнийг тахилж Аарон руу, эсвэл тахилч нар болох түүний хөвгүүдийн нэгэн рүү аваачна. Тахилж биеийнх нь арьсан дээрх шинж тэмдгийг үзэж, хэр өвчтэй газар дээрх үс цайж, өрөвсөл нь биеийнх нь арьсаас гүн харагдах аваас энэ нь арьсны өвчний халдвар юм. Тахилж түүнийг үзээд түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Харин биеийнх нь арьсан дээрх тод толб нь цагаан бөгөөд арьснаас гүн харагдахгүй, түүн дээрх үс нь цайгаагүй байвал өвчтэй болсон хүнийг тахилж 7 хоногоор хөл хорино. 7 дахь өдөр нь тахилж түүнийг үзнэ. Хэрв түүний нүдэн дугуйч нь өөрчлөгдөөгүй байх болон халдвар арьсан дээгүүр тархаагүй байвал тахилж түүнийг дахин 7 хоногоор хөл хорино. Тахилж түүнийг 7 дахь өдөр нь дахин үзнэ. Хэрв угувчин арьсан дээгүүр тархаагүй байж хатсан байвал тахилж түүнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь бижрүү төдий болоо. Тэр хувцсаа угаан цэвэр болно. Харин хэрв тэр цэвэршгээр бие тахилчд үзүүлсэний дараа уг бижрүү арьсан дээгүүр цааш тархах тохиолдолд тэр хүн тахилчд дахин үзүүлэх болоо. Тахилчийг үзэхэд хэрв уг бижрүү нь арьсан дээгүүр тархсан байхаваас тахилч түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь арьсны халдвар төвчин болоо. Хүн арьсны халдвар төвчөнтэй байвал түүнийг тахилч руу аваачна. Тахилчийг үзэхэд арьсан дээр үсийг цайруулсан цагаан хавдар байх бөгөөд хавдарт нь шархалж байгаа мах байхаваас энэ нь тэр хүний биеийн арьсан дээрх арьсны архаг халдварт өвчин юм а. Тахилч түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Бузарцсан хэмээн тодорхойсон тул түүнийг ажиглахаар хөл хорих шаардлагагүй. Хэрв арьсны өвчин арьсан дээгүүр цааш тархан толгойноос нь аваад хөлийг нь хүртэл өвчний бүх биеийг бүрхснийг тахилч харвал тахилч түүнийг нь сайтар үзэх бөгөөд хэрв уг арьсны өвчин түүний бүх биеийг бүрхсэн байхаваас тахилч өвчтнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Бүгд цайрч тэр цэвэр болно. Харин шархалж байгаа мах гарч ирэх бүрд тэр нь бузарцсан болно. Тахилж уг шархалж байгаа махыг үзэж түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Шархалж байгаа мах бузраагаад энэ нь арьсны халдварт өвчин ажгүй. Эсвэл уг шархалсан мах нь дахин эргэж цайран өөрчлөгдөх аваас тэр хүн тахилчд очно. Тахилч түүнийг сайтар үзэхэд өвчтэй газар цайрсан байхаваас тахилж өвчтнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Тэр нь цэвэр байна. Биеийн арьсан дээр хатг гараад идэгсэнд хатгны орон дээр цагаан хавдар, эсвэл цайвар, ягаан, тод өнгөтэй толб байх тохиолдолд үүнийг тахилчд үзүүлнэ. Тахилч түүнийг сайтар үзээд энэ нь арьсны доод талд харагдан дээрх үс нь цайсан байхаваас тахилч түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ бол хатгны ормонд гарсан арьсны халдварт өвчин юм. Харин хэрв тахилч түүнийг үзээд түүн дээр ямар ч цагаан үс байхгүй бөгөөд тэр нь арьсны доор биш хатсан байвал тахилч түүнийг 7 хоногоор хөл хорино. Харин энэ нь арьсан дээгүүр цааш тархсан байвал тахилч түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь халдвартай болоо. Хэрв тод толб байрандаа үлдэн тархаагүй байвал энэ нь зөвхөн хатгны сорив бөгөөд тахилч түүнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Би галд түлэгдэх тохиолдолд хэрв түлэнхийн шарх нь тод цайвар, ягаан, эсвэл цагаан толб байвал тахилч түүнийг үзээд хэрв арьснаас гүн харагдан толб дээрх үс нь цайсан байхаваас энэ нь түлэгдэлт дээр гарсан арьсны халдварт өвчин болоо. Тиймээс тахилч түүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь арьсны халдварт өвчин болоо. Харин хэрв тахилч түүнийг үзэхэд арьснаас гүн биш, харин бүдгэрсэн байгаад толбон дээр ямар ч цагаан үс байхгүй байвал тахилч тэр хүнийг 7 хоногоор хөл хорино. Тахилч түүнийг 7 дахь өдөр нь үзээд арьсан дээр цааш тархсан байхаваас тэр хүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь арьсны халдварт өвчин болоо. Гэвч толб байрандаа үлдэн арьсан дээгүүр тархалгүй бүдгэрсэн байх тохиолдолд энэ нь түлэгдэлтийн хавдар болоо. Энэ нь зөвхөн түлэгдэлтийн сорив учир тахилч түүнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Хэрв эр эсвэл эм хүн толгой юм уу сахалдаан өрөвсөлтэй байхаваас тахилч уг өрөвслийг үзээд арьснаас гүн харагдан түүн дээр нарийнхан шарав төр үс байхаваас тэр хүнийг бузарцсан хэмээн тодорхойлох ёстой. Энэ нь хамуу бөгөөд толгой буюу сахлан дээрх арьсны халдварт өвчин болоо. Гэвч тэр тахилчийг хамууны халдварыг үзэхэд үнэхээр арьснаас гүн харагдахгүй байгаад түүн дээр ямар ч хар үс байхгүй байвал тахилч хамууны халдвартай хүнийг 7 хоногоор хөл хорино. 7 дахь өдөр нь тахилч халдварыг үзээд арьснаас гүн биш бөгөөд цааш тархаагүй, түүн дээр ямар ч шаравтур ус ургаагүй байхаа бас тэр хүн уг өрөвссөн газрыг усалгүйгээр үсэн хусах бөгөөд тахилж уг хамуутай хүнийг дахин 7 хоногоор хөлхөрнө. Тэгээд 7 дахь өдөр нь тахилж хамууг үзээд арьсаас гүмбиш харагдан арьсан дээгүр тархаагүй байвал тахилж түүнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Тэр хүн хувцсаа угааж цэвэр болно. Харин түүнийг цэвэрсний дараа уг халдвар арьсан дээгүр цааш тархах хавас тахилж түүнийг үзээд хамуу арьсан дээгүр тархсан байх тохиолдолд тахилж шаравтар үсийг хайх шаардлагагүй. Тэр хүн бузарцсан байна. Хэрв түүний нүдэнд хамууны халдвар өөрчлөгдөөгүй, хар ус түүн дээр ургасан байхаваас уг хамуу нь эдгэрсэн учир тэр хүн цэвэр болоо. Тахилж түүнийг цэвэр хэмээн тодорхойлох ёстой. Эр эсвэл эм хүн биеийн арьсан дээрээ толовтой тэдийгүй цагаан толовтой байх тохиолдолд тахилж үзээд, хэрв тэдний биеийн арьсан дээрх толовнууд нь бүдэг цагаан байхаваас энэ нь арьсан дээр гарсан майж уур болоо. Тэр хүн цэвэр байна. Хэрв эрхтэй хүний толгойн ус нь унах хавас тэр нь халдсан болно. Тэр цэвэр болоо. Хэрв түүний толгой нь урдаасаа болон хажуугаасаа халдрах хавас тэр нь духандаа халдсан учраас цэвэр болоо. Гэвч хэрв халдсан толгойн дээр эсвэл халдсан духан дээр цайвар цагаан өрөвсөл бий болох хавас тэр нь халдсан толгойн дээр эсвэл халдсан духан дээр гарсан арьсны халдварт өвчин болоо. Дахил түүнийг үзээд, хэрв түүний халдсан толгойн дээрх эсвэл халдсан духан дээрх өрөвслийн хавдар нь биеийн арьсан дээрх арьсны халдварт өвчний байдалтай адил цайвар ягаан байхаваас тэр нь арьсны халдварт өвчтэй хүн мөн бөгөөд бузарцсан болоо. Түүний өрөвсөл нь толгой дээр нь байгаа учир тахилж түүнийг бузарцсан хэмээн заавал тодорхойлох ёстой. Арьсны халдварт өвчтэй болсон өвчтний хувьд тэрээр толгойхон үсийг бүтээлгүй уранхай ноорхой хувцастай байж өөрийн эрүү нүрийг таглан бузарцсан хэмээн хашгирч байх ёстой. Халдвартай байх өдрүүдийн туршид тэрээр бузар байх болоо. Тэр бузарцсан байна. Тэр ганцаараа амьдрах ёстой бөгөөд түүний орон сууц нь хорангийн гадна байна. Хувцсан дээр халдвар шинжтэй толб гарах тохиолдолд энэ нь ноосон хувцсч бай, майлан хувцсч бай, ноосон эсвэл майлангын нэхмэлч бай, сүлжмэлч бай, савхич бай, цавхаар хийгдсэн аливаа идэч бай, ялгаагүй. Хэрв хувцсан дээр эсвэл арьсан дээрх эсвэл нэхмэл юм уу сүлжмэл эдийн дээрх эсвэл аливаа савхин эдэн дээрх уг толб нь ногоофтор буюу улбар байхаваас энэ халдварт хөгцийн толб учир тахилчид үзүүлэх ёстой. Тахилч толбыг үзээд уг эдийг 7 хоногоор тусгаарлана. Тэгээд тэр 7 дахь өдөр нь уг толбыг үзээд хэрв тэр нь нэхмэл буюу сүлжмэл хувцсан дээгүр эсвэл ямар ч зорилгоор ажиглаж болох сахин дээгүр тархсан байхаваас энэ толб нь хортой халдвар мөн учир бузар болоо. Тиймээс тэр тийм толбтай болсон ноосон эсвэл майланган нэхмэл буюу сүлжмэл хувцсыг эсвэл ийм аливаа савхин зүйлийг шатаана. Учир нь энэ бол хортой халдвар болоо. Энэ нь галт шатаагдах ёстой. Гэвч тахилчийг харахад уг толб нэхмэл буюу сүлжмэл хувцсан дээрч эсвэл аливаа савхин зүйл дээрч тархаагүй байхаваас уг толбтой болсон зүйлийг угаахыг тахилч тетэнд тушаан үүнийг дахин 7 хоногоор тусгаарлана. Тахилч уг толбтой зүйлийг угаагдсаныхан дараа дахин үзэх бөгөөд хэрв уг толбны гаднах байдал өөрчлөгдөөгүй, хэдийгээр уг толб тархаагүй байсан ч энэ нь бузар учир түүнийг гаднаас нь ч эсвэл дотроос нь ч халцлан эдсэн байхаваас түүнийг таанар галд шатаах ёстой. Гэвч хэрв дахилж түүнийг угаагдсныхан дараа үзэхэд уг толб хатан арилсан байвал уг хувцснаас буюу савхин зүйлээс эсвэл нэхмэл буюу сүлжмэл эдээс түүнийг урж авна. Хэрв тэр нь хувцсан дээр юм уу нэхмэл сүлжмэл эд дээр эсвэл савхин аливаа эдлэл дээр дахин үзэгдэх тохиолдолд энэ нь тархсан хэрэг учир толбтой зүйл нь галд шатаагдана. Хувцс эсвэл нэхмэл буюу сүлжмэл эд эсвэл савхин аливаа эдлэлийг угаасны дараа тэр толб нь бүрэн арилгагдсан байх тохиолдолд тэр нь хоёр дахь удаагаан угаагдан цэвэр болох юм а. Энэ бол ноосон юм уу майланган хувцсан дээрх эсвэл нэхмэл буюу сүлжмэл дээрх эсвэл савхин аливаа эдлэл дээрх халдвар шинжтэй толбын талаарх мөн түүний цэвэр эсвэл бузар хэмээн тодорхойлон хэлэхэд зориулсан хуйл болоо. Левит 14-р бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан арьсны халдварт өвчтний цэвэр шигдэх өдрийнхэн хууль энэ болоо. Түүнийг тахилч руу авчирч тахилч хуарангаас гадагш гарч явна. Ингээд тахилч үзэж хэрв арьсны халдварт өвчтний өвчин эдгсэн байхаваас хоёр амьд цэвэр шувуу, гуш мод, улаан утас хиссопыг цэвэршүүлэгдэгчийн төлөө авч явахыг тахилж тушаана. Тахилж бас энэ шувууг нь урсгал усан дээр шавар савнд нядлахыг тушаана. Тэрээр амьд шувууг хуш мод, улаан утас, хиссоотой хамт аван, тэдгэрийг болон амьд шувууг урсгал усан дээр нядлагдсан шувууны цусанд дүрнэ. Тэгээд тэр арьсны халдвар төвчнөөс цэвэршүүлэгдэгч рүү түүнийг 7 удаа цацаад тэр хүнийг цэвэр химээ тодорхойлох ёстой. Амьд шувууг хээр талд суллан явуулна. Цэвэршүүлэгдэгч нь тэгээд хувцсан угаан бүх үсээ хусаж усан дорн цэвэр болно. Дараа нь тэр хуаранд орж болно. Гэвч тэр 7 хоногийн дурш майхныхаа гадна байх ёстой. 7 дахь өдөр нь тэр өөрийн бүх үсийг хусна. Тэр нь толгойн үсээ сахал хөмсөг дидийгүй өөрийн бүх үсийг хусах болоо. Тэгээд тэр хувцсан угаан усанд бие угааж цэвэр болно. 8 дахь өдөр нь тэр согоггүй 2 эр хургийг, согоггүй 1 эм хургийг болон эдийн өргөлд зориулан тостой холсон ефагийн 1.3 сайн гурлыг 1 лог тосыг авчрах бөгөөд цэвэршүүлэгдэгчийг цэвэр химээн тодорхойлон хэлсэн тахилж эдгээр зүйлсийг түүнтэй хамт эзний өмнө хурлын майхны үүдэнд авчирна. Тэгээд тахилж 1 эр хургийг авч гимийн төлөөх тахилд зориулан 1 лог тостой хамт авчран тэдгээрийг 70 өргөл болгон эзний өмнө өргөх болов. Дараа нь нүглийн төлөх тахил шатаал тахилыг нядлдаг ариун газрын талбайд тахилж эр хургийг нядлна. Учир нь нүглийн төлөх тахилын адил гимийн төлөөх тахил нь тахилчд оногдох бөгөөд энэ бол хамгийн ариун болоо. Тэгээд тахилж гимийн төлөөх тахилын хэсэг зусыг авч цэвэршүүлэгдэгчийн баруун жихний гидсэн дээр баруун гарынх нь эрхий хуруун дээр баруун хөлийнх нь эрхий хуруун дээр түрхэнэ. Тахилж бас нэг лог тосноос хэсгийг авч зүүн гарынхаа алган дасгаад баруун гарынхаа хурууг зүүн алган дах тосон дүрж хэсэг тосыг хуруугаараа эзний өмнө 7 удаа цацна. Тахилж алган дах үлдсэн тосноосоо хэсгийг нь цэвэршүүлэгдэгчийн баруун жихний гидсэн дээр баруун гарынх нь эрхий хуруун дээр баруун хөлийнх нь эрхий хуруун дээр гимийн төлөөх тахилын цусан дээр давхар дүрхэнэ. Тахилж алган дах үлдсэн тосыг цэвэршүүлэгдэгчийн толгой дээр асгана. Ийхүү тахилж түүний өмнөөс эвлэрүүллийг эзний өмнө хийх ёстой. Тахилж дараа нь нүглийн төлөөх тахилыг өргөж бузраасаа цэвэршүүлэгдэж байгаа нэгний төлөө эвлэрүүллийг хийнэ. Тэгээд үүний дараа тахилж шатаал тахилыг нядлна. Тэр шатаал тахил эдийн өргөлийг тахилын ширээн дээр дээш өргөн. Ингэж тахилж түүний төлөө эвлэрүүллийг хийх бөгөөд тэр хүн цэвэр болно. Гэвч хэрв тэр хүн ядуу бөгөөд тэгж өргөх чадалгүй байхаваас тэрээр өөрийнхөө төлөө эвлэрүүллийг хийхэд зориулан 70 өргөлөөр өргөх гимийн төлөөх тахилд 1 эр хургийг эдийн өргөл зориулан тостой холсон ефагийн 1.1 сайн гурил 1 лог тос авах ёстой. Мөн өөрийн боломжийн хэрээр 2 хүүрзэг нь эсвэл 2 залуу тагтаг авах бөгөөд нэг нь нүглийн төлөөх тахил, нөгөө нь шатаал тахил болох юм а. Тэгээд 8 дахь өдөр нь тэр тэдгэрийг өөрийн цэвэршүүлэлтэд зориулан эзний өмнө хурлын майхны үүдэнд тахилчд авчрах болоо. Тахилч гимийн төлөөх тахилын хургийг 1 лог тосыг авч тэдгэрийг 70 өргөл болгон эзний өмнө өргөн. Дараа нь тэр гимийн төлөөх тахилын хургийг нядлж хэсэг цус аваад цэвэршүүлэгдэгчийн баруун жихний гидсэн дээр баруун гарынх нь эрхий хуруун дээр баруун хөлийнх нь эрхий хуруун дээр дүрхэн. Тахилч мөн тосноос кискийг нь зүүн гарынхаа алган дасгаад баруун гарынхаа хуруугаар зүүн алган дах тосны хэсгээс 7 удаа эзний өмнө цацна. Тэгээд тахилч алгандаа байгаа тосны зармийг цэвэршүүлэгдэгчийн баруун жихний гидсэн дээр баруун гарынх нь эрхий хуруун дээр баруун хөлийнх нь эрхий хуруун дээр гимийн төлөөх тахилын цусан дээр давхар дүрхэн. Түүнээс гадна тахилч алгандаа байгаа үлдсэн тосыг цэвэршүүлэгдэгчийн төлөө эзний өмнө эвлэрүүллийг хийхээр түүний толгой дээр асгах ёстой. Тэгээд тэр хүн өөрийн боломжийн хэрээр хүүрзгэн эсвэл залуу тахтаны аль нэгийг өрг. Тэр өөрийн гаргаж чадах зүйлийн өргөх бөгөөд нэгийг нь нүглийн төлөөх тахилд, нөгөөг нь эдийн өргөлийн хамт шатаал тахилд өргөх болоо. Тиймхүү тахилж эзний өмнө цэвэршүүлэгдэгчийн төлөө эвлэрүүллийг хийнэ. Энэ бол цэвэршүүлэлтэд зориулах чадал боломж, хомс, арьсны халдвар төвчтний тухай хууль болоо. Эзэн Мосе Арон нартай цааш нь ярин айлдаж, миний та нарт эзэмшил болгон өгөх Канаан нутагт та нар орохдоо та нарын эзэмших нутаг дах байшинд би арьсны халдвар төвчтний толбыг тавихад тэр байшинг өмчлөгч нэгэн ирж тахилчид байшинд минь толбтай адил зүйл надад харагдав гэж хэлэх ёстой. Тэгтэн тахилж байшин доторх бүх зүйлсийг бодор тооцохгүй тулд уг толбыг үзэхээр дотгош орохын өмнө байшинг суллахыг тушаана. Үүний дараа тахилж байшинг харахаар дотгош орно. Тийхүү тэр толбыг харах бөгөөд хэрэг байшингийн хан дээрх толбо нь ногоофтер эсвэл улбар хонхор байж мөн гадаргаас гүн харагдах аваас тахилж байшингаас үүд рүү гарч уг байшинг 7 хоногоор усгаарлна. Тахилж 7 дахь өдөрт нь бутсан ирж сайтар ажиглана. Хэрэг уг толбо нь байшингийн хан дээгүр үнэхээр тархсан байх аваас толб суусан чулууг салган авч тэдгэрийг хотын гадна бузар газарт хаяхыг тахилж тэдэнд тушаана. Мөн тэр байшинг дотор талаас нь эргэн тойронд нь хусуулаад хусаж явсан шохойг тэд хотын гадна бузар газарт овуулан асгана. Тэгээд тэд өөр чулуунд авч тэдгээр чулуунуудын оронд байрлуулна. Тэр өөр шохойг аван байшинг дахин шохойдох ёстой. Гэсэн ч хэрэг тэр хүн чулуунуудыг салган байшинг хусаад дахин шохоодсны дараа уг толб дахин байшинд гарч ирэх аваас дахилж дотгш орон сайтар ажиглана. Хэрв тэрээр байшин толб үнэхээр дарахсныг харах аваас энэ нь байшин доторх хортой халдварын толб мөн учир бузар болаа. Тиймээс тэр хүн бузар байшинг чулуунуудыг нь дүнзнүүдийг нь мөн бүх шохойг нь буулгаж тэдгэрийг хотын гадна бузар газар руу аваачих болоо. Түүнээс гадна тусгаарлагдсан байх үед нь байшинд орсон хэн боловч үдэш болтол бузартсан болно. Үнчлэн байшин дотор хевдсэн хэн боловч хувцсаа угаах ёстой. Уг байшин дотор идсэн хэн боловч хувцсаа угаах ёстой. Нөгөө талаар хэрв тахилч дотгш орон сайтар ажиглан байшин дахин шохойдсны дараа байшинд уг толб үнэхээр тархаагүй байхаваас толб дахин гарч ирээгүй учир тахилч тэр байшинг цэвэр химээн тодорхойлох ёстой. Тэгээд уг байшинг цэвэршүүлэхин тулд тэрээр хоёр шувуу, хуш мод, улаан утас, хиссопыг аваад нэг шувууг урсгал усан дээр шавар савнд нядлана. Тэгээд тэрээр хуш мод, хиссоп, улаан утсыг амт шувуутай хамт авч тэдгэрийг нядлуулсан шувууны цуснд болон урсгал усанд дүрж байшин руу 7 удаа цацна. Ийхүү тэрээр шувууны цус, урсгал ус, амьд шувуу, хуш мод, хиссоп, улаан утсаар уг байшинг цэвэршүүлэх юм а. Харин тэр амьд шувуу хотоос гадагш хээр талд суллан явуулна. Тийхүү тэр байшингийн төлөө эвдрүүлгийг хийх бөгөөд энэ нь цэвэр болох юм а. Энэ нь арьсны халдвар төвчний аливаа шинж тэмдгийн хуйл болоо. Үүнд хамуу мөн арьсны халдвар төвчин дусгах хувцас эсвэл байшин мөн хавдар шарх толбтой холбоотой тэдгэрийг ямар тохиолдолд бузар ямар тохиолдолд цэвэр гэдгийг заах хууль болоо. Энэ бол арьсны халдвар төвчний хууль юм. Левит 15 дугаар бүлэг. Эцэм мөн Мойсе Аарон нарт айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлэхдгэн. Аливаа хүний биеэс гоожилтс гарвал түүний гоожилтс нь бузар болоо. Түүний бие нь өөрөө гоожилтсыг гоожуулж байсан ч эсвэл гоожилтсыг саатуулж байсан ч энэ нь түүнийг бузарлна. Түүний гоожилтс ингэж бузарлна. Гоожилтстэй хүний дээр нь хевдсэн аливаа ор бузар болдог. Мөн түүний суусан юм бүхэн бузар болдог. Түүнээс гадна түүний оронд хүрсэн аливаа хүн хувцсаа угааж усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Гоожилтстай хүний сууж байсан зүйл дээр суусан хэн боловч хувцсаа угааж усанд бие болох ба үдэш болтол бузартсан болно. Мөн гоожилтстай хүнд хүрсэн хэн боловч хувцсаа угаан усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Эсвэл хэрв гоожилтстай хүн цэвэр байгаа нэгнийг нулимх хаваас тэр хүн бас хувцсаа угааж усанд бие болох бөгөөд мөн л үдэш болтол бузартсан болно. Гоожилтстай хүний унаж явсан аливаа эмээл нь бузар болох юм. Мөн түүний дор байсан аливаа зүйлд хүрсэн хэн боловч үдэш болтол бузартсан болох ба тэдгэрийг зөөж явсан хүн хувцсаа угааж усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Үүнчлэн гоожилтстай нэгний гараа усанд зайлалгүйгээр хүрсэн тэр хүн хувцсаа угааж усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. Гоожилтстай хүний хүрсэн шавар савн хаглагдах бөгөөд харин модон сав болгон усаар зайлагдах ёстой. Гоожилтстай хүн гоожилтсоосоо цэвэршүүлэгдээд цэвэршүүлэлтэндээ зориулн 7 хоногийг тоолох ёстой. Тэгээд тэр хувцсаа угаан урсгал усанд бие болгож цэвэр болно. Тэгээд 8 дахь өдөр нь тэр өөрийнхөө төлөө 2 хүүрзгэн эсвэл 2 залуу тагтаг авч эзний өмнө хурлын майхны үдэн дээр очин тэдгэрийг тахилчд өгнө. Тахилч тэдгэрийг нёгийг нь нүглийн төлөөх тахилд нөгөөг нь шатаал тахилд зориулн өргөх болоо. Тийхүү тахилч гоожилтсных нь улмаас эзний өмнө түүний төлөө эвлэрүүллийг хийх ажиг уу. Хэрв эр хүнээс үрийн шингэн гарах аваас тэрээр бүх бие усанд болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болно. дээр нь үрийн шингэн тогтсон альва хувцас эсвэл альва арьсны тухайд гэвэл энэ нь усаар угаагдах бөгөөд үдэш болтол бузар болох болоо. Хэрв эр хүн эмэгтэй хүнтэй унтан үрийн шингэн гаргах хаваас тэр хоёул усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болох юм а. Харин эмэгтэй хүн гоожтстой тохиолдолд хэрв түүний бие дэх гоожтсан цус байх хаваас тэр нь сарын тэмдгийнхээ бузарталд 7 хоногийн турш байх бөгөөд түүнд төрсөн хим боловч үдэш болтол бузартсан болох ажгүй. Мөн түүний сарын тэмдгийн хим бузарталын үед дээр нь хэвтсэн альва зүйл нь бузар болох бөгөөд түүний дээр нь суусан альва зүйл нь бузар болох болоо. Түүний оронд хүрсэн альва хүн хувцсан угааж усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болох юм. Түүний суусан альва зүйлд хүрсэн хим боловч хувцсан угааж усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болох юм. Түүний орч вэ, дээр нь сууж вэ, зүйлч вэ, түүнд нь хүрсэн хүн үдэш болтол бузартсан болно. Хэрв эр хүн уг эмэгтэйтэй унтан ингэснээр түүний сарын тэмдгийн бузар нь түүн дээр байхаваас тэр эрэгтэй 7 хоногийн турш бузартсан болох бөгөөд эрэгтэй хэвтсэн альва орно бузар болох ажгүй. Хэрв эмэгтэй хүн сарын тэмдгийн бузарталаас өөр үед олон хоног цусан гоожтстай бол хаваас эсвэл тэр үеэс цааш гоожтстай байх хаваас бузар гоожтсныхон бүх өдрүүдэд тэрээр сарын тэмдгийнхээ бузарталд байгаа мэт ийхүү цааш үргэлжлүүлэн байх болоо. Тэр нь бузартсан байна. Гоожтсныхон бүх өдрүүдэд түүний дээр нь хэвтсэн альва орно сарын тэмдгийн бузарталынх нь үедих түүний орны адил болох болоо. Түүний дээр нь суусан альва зүйл нь түүний тэр үеийнх нь бузрын адил бузар болох юм. Түүнчлэн тэдгээрт хүрсэн хим боловч хувцсан угааж усанд бие болох бөгөөд үдэш болтол бузартсан болох юм. Гоожтсоосо тэр эмэгтэй цэвэршихэд 7 хоногийг тоолоод үүний дараа цэвэр болох юм. Тэгэд 8 дахь өдөр нь тэр өөрийнхөө төлөө 2 хүүрзэг нь эсвэл 2 залуу тагтаг авч тэдгэрийг хурлын майхны үүд рүү тахилчд авчрах болоо. Тахилч нэгийг нь нүглийн төлөөх тахилд, нөгөөг нь шатаал тахилд зориулан өргөн. Тийхүү тахилч түүний бузар гойцтийнх нь улмаас тэр эмэгтэйн төлөө эзний өмнө эвлэрүүллийг хийнэ. Ингэж та нар Израилийн хөвгүүдийг өөрсдийнх нь бузраас ангид байлгах юм. Эсвэгөөс тэдний дунд байгаа миний асрыг тэд бузарласнаар өөрсдийн бузарт үхэх юм гэлээ. Энэ нь гойцтстай нэгний тухай үрийн шингэн гаргаж түүгээр бузарцсан хүний тухай бөгөөд сарын тэмдгийнхэн бузартлын улмаас зовиуртэ болсон эмэгтэйн тухай бөгөөд ирч бай, эмч бай, гоожтстой нэгний тухай эсвэл бузартсан эмэгтэйтэй унтсан эрэгтэйн тухай хуйл юм аа.
Левит 16 дугаар бүлэг. Эзний оршиходд өгөж очиод үгсэн Аарны 2 хүүгийн үхлийн талаар эзэн Мосетэй ярив. Эзэн Мосед айлцсанд өөрийн ах Аарон тандан түүнийг хөшигний доторх авдар дээрх өршөөлийн суудлын өмнөх ариун газарт хизээч хамаагүй орж болохгүй хэлэгтвэн. Эсвэгөөс тэр үхэх болно. Учир нь тэрхүү өршөөлийн суудлын дээр би үүлэн дотор үзэгдэх юм. Аарон нүглийн төлөөх тахилд зориулсан нэг бух, шатаал тахил зориулсан нэг хуцтайгаар ариун газарт ор. Тэр майланган ариун дээлийг өмсөх ёстой. Майланган дотор хувцс түүний биен дээр байна. Тэр майланган урт бүсийг өсөлж даавуу малгайгаар гоёх болоо. Эдгээр нь ариун хувцс учраас тэр биеийн усанд болхон тэдгэрийг өмсөх ёстой. Хэрээр Израилийн хөвгүүдийн цуглаанаас 2 ухныг нүглийн төлөөх тахил зориулан нэг хуцыг шатаалт тахилд зориулан авах ёстой. Тэгэд өөрийнхөө төлөө болон гэрийнхнийхээ төлөө эвлэрүүлэлт хийхин тулд бухыг өөрийн нүглийн төлөөх тахилд зориулан өргөх ажгүй. Тэр 2 ухныг авч тэдгэрийг эзний өмнө урлын майхны үүдэнд авчрах ёстой. 12 ухныг зориулан шав хаяхаад нэг шавга нь эзэнд, нөгөө нь нүглийг үүрэгч уханд оногдох болоо. Тэгээд Аарон эзэнд оногдох шавг дээр нь унсан ухныг нүглийн төлөөх тахил болгон өргөх ёстой. Гэвч нүглийг үүрэгч ямааны шавг дээр нь унсан ямаагаар дамжуулж эвлэрүүлэлт хийхин тулд түүнийг нүглийг үүрэгч ямаа болгон хээр тал руу явуулахар эзний өмнө амдиар навчирна. Тэгэд Аарон өөрийн нүглийн төлөөх тахилын бухыг өргөх бөгөөд өөрийнхөө болон гэрийнхнийхээ төлөө эвлэрүүлэлт хийх ёстой. Тэр өөрийнхөө нүглийн төлөөх тахилын бухыг нядлна. Тэр эзний өмнөх тахилын ширээн дээрээс галтай нүүрсээр дүүрэн бойпор, 2 атга дүүрэн нунтгалсан ангилуун утлагыг авч хөшигний дотор авчирна. Тэр эзний өмнө уг утлагыг гал дээр хийж утлагын утаан гэрчлэлийн дээр хөршөөлийн суудлыг бүрхэх ёстой. эс бөгөөс тэр үхэн. Түүнээс гадна тэр бухны цуснаас гэсгийг авч хуруугаараа өршөөлийн суудлын зүүн тал руу зацаж, бас өршөөлийн суудлын нүүрэн тал руу хэсэг цусыг 7 удаа цацна. Тэгээд тэр ард олонд зориулагдсан нүглийн төлөөх тахилын ухныг нядалж, цусыг нь хөшигний дотор аваачиж, бухын цусаар хийсэнчлэн түүний цусаар хийж, түүнийг өршөөлийн суудлын дээр болон өршөөлийн суудлын нүүрэн тал руу цацна. Израилийн хөвгүүдийн бузрын улмаас тэдний гин буруу үйлс бүх нүглийнхэн улмаас тэрээр ариун газрын төлөө эвдрүүлэлээ хийх ёстой. Тэр тэдний бузрын дунд тэдэнтэй хамт орших урлын майхны төлөө тэгж хийх ёстой. Түүнийг ариунаас ариун газарт эвдрүүлэлээ хийхээр дотгошорох үед нь түүнийг өөрийнхөө төлөө, гэрээхнийхээ төлөө, Израилийн бүх чуулганы төлөө эвдрүүлэлээ хийн гарч ирэх хүртэл нь хинч урлын майханд байх ёсгүй. Тэгээд тэр эзний өмнөх тахилын ширээ рүү гарч ирэн түүний төлөө эвдрүүлэлээ хийхдээ бух болон ухны хэсэг цусыг авч тахилын ширээний эврүүд дээр нялна. Тэр хуруугаараа хэсэг цусыг түүн дээр 7 удаа цацсан түүнийг цэвэрчүүлж Израилийн хөвгүүдийн бузраас ариусгах болоо. Арон ариунаас ариун газар хурлын майхан тахилын ширээний төлөө эвдрүүлэлээ хийж дуусаад амьд ухныг өргөх ёстой. Тэгээд Арон амьд ухны толгой дээр хоёр гараа тавьж Израилийн хөвгүүдийн бүх муу үйлсийг тэдний гин буруу үйлс бүх нүглийг түүн дээр намжилж тэдгэрийг ухны толгой дээр шилжүүлээд түүнийг сонгогдсон хүний гараар хөтлүүлэн хээр тал руу явуулах ёстой. Ухны бүх гимнүглийг зилүүд газар руу өөр дээр үүрэн явах бөгөөд мөнөх хүн ухныг хээр суллах ёстой. Тэгээд Арон хурлын майхан руу ирж ариунаас ариун газар руу орохдоо өмссөн майланган хувцсыг тайлан тэнд орхино. Тэр ариун газарт усанд бие булхаад өөрийн хувцсуудыг өмсөж үргэж гарч ирэн өөрийн шалаал тахилд болон ард түмний шатаалт тахилыг өргөж өөрийнхөө төлөө болон ард түмний төлөө эвдрүүлэлээ хийнэ. Тэгээд тэр нүглийн төлөөх тахилын өөхийгээ тахилын ширээн дээр шатан уйгуулна. Нүглийг үүрэгч ухныг суллаж явуулсан нэгэн нь хувцсан угаан усанд биеэс булхаад үүний дараа хуаранд орно. Гэвч эвдрүүлэл хийхээр ариунаас ариун газар цусыг нуруулсан нүглийн төлөөх тахилын бүх болон нүглийн төлөөх тахилын ухна нь хуарангийн гадна гаргагдаж тэдгэрийн арьс, мах, сэвсэнд галд шатаагдах болоо. Тэгээд тэдгэрийг шатаасан нэг нь хувцсан угааж бие усанд булхаад үүний дараа хуаранд орох ёстой. Энэ нь та нарт улирын үргэлжлэх тогтоол болно. 7 дахь сард уг сарын 10-ны өдөр та нар болон та нарын дунд төр сууж буй харийнхан өөрсний сэтгэлийг даруу болгон аливаа ажлыг бүү хий. Учир нь та нарыг сэвэршүүлэхээр та нарын төлөөх энэ өдөр эвлэрүүлэл хийгдэх бөгөөд та нар эзний өмнө өөрсдийн бүх нүглээсээ цэвэршигдэх болно. Энэ нь та нарын хувьд сэтгэлийг чин даруу болгон амраах амралтын өдөр болох юм. Энэ нь үлрэн үргэлжлэх тогтоол юм. Тийм учраас эцгийнхэн байрны тахилчаар үйлчлэхээр тослогдсон сахил хүртсэн тахилч эвдрүүлэлээ хийнэ. Тэр ариун хувцс буюу майланган хувцсуудыг өмсөөд ариунаас ариун газрын төлөө эвдрүүлэлээ хийнэ. Тэр хурлын майхан болон тахилын ширээний төлөө эвдрүүлэл хийх юм. Тэр мөн тахилч нарын болон чуулганы бүх ард олны төлөө эвдрүүлэл хийх юм. Энэ нь та нарт жил бүр ганц удаа Израилийн хүүгүүдийн бүх нүглийн төлөө эвлэрүүлэлээ хийх тухай үлрэн үргэлжлэх тогтоол болох юм гэвэ. Мосе өөрт нь эзний тушаасан ёсоор яг хийв. Левит 17 дугаар бүлэг. Тэгэд эзэн Мосе дайлдан Арон болон түүний хөвгүүд Израилийн бүх хөвгүүдтэй яран тэдэнд ийм хэлэхдөө. Эзний тушаан айлтсан нь энэ болоо. Израилийн гэрийнхнээс альва хүн хуарангийн дотор эсвэл хуарангийн гадна үхэр эсвэл хураг эсвэл ямаа нядлах аваас эзний асрын өмнө эзэнд өргөл болгон өргөхөөр түүнийг хурлын майхны үүдэнд авчираагүй бол тэр хүн цусны буруутан хэмээн тооцогдоно. Тэр хүн цус урсгасан учир өөрийн ард түмний дундаас таслагдах ёстой. Үүний учир шалтгаан гэвэл Израилийн хүүгүүд хээр талд өргөж байсан тахилуудаа авчирахын тулд буюу тэдгэрээгээ тэд эзэнд урлын майхны үүдэнд тахилчид авчиран эзэнд эвийн тахилын өргөлүүд болгон өргөхийн тулд болоо. Тахилчид цусыг нь урлын майхны үүдэнд эзний тахилын ширээн дээр цацсан өөхийг нь эзэнд тайвшруулах тааламж түнэр болгон шатаан өгүүлэх ёстой. Тэд өөрсдийн садарсан ямаан шүтээнүүдэд цаашид тахилан өргөх ёсгүй. Энэ нь тэдэнд үеийн үед үлрэн үргэлжлэх тогтоол болох юм. Тэгээч тэдэнд ийм хэл: Израилийн гэрээхнээс эсвэл тэдний дунд төр сууж буй гадаадынхнаас альва хүн шатаал тахил эсвэл өргөлийг өргөхдөө түүнийг хурлын майхны үүдэнд эзэнд өргөхөөр авчрахгүй бол тэр хүн ард олноос таслагдана. Израилийн гэрийнхнээс эсвэл тэдний дунд төр сууж буй гадаадынхнаас аливаа хүн сус идэх аваас сус иддэг тэр хүний эсрэг би өөрийн нүрийг хандуулан түүнийг ард олныхан дундаас таслах болно. Учир нь махан биеийн амин цусанд байдаг бөгөөд түүнийг би та нарт өөрсдийн чинь амин төлөө эвлэрүүллийг тахилын ширээн дээр хийхээр өгсөн юм а. Учир нь цус бол амин төлөө эвлэрүүллийг хийдэг юм. Тийм энэ тул би Израилийн хөвгүүдэд та нарын дотроос нэг ч хүн цус идэж болохгүй, та нарын дунд төр сууж буй аливаа гадаадын хүн цус идэж болохгүй хэмээн альцсан. Тиймээс Израилийн хөвгүүдээс эсвэл тэдний дунд төр сууж буй гадаадынхнаас аливаа хүн идэж болох амтгэн буюу шувууг агнасан тохиолдолд түүнийхэн цусыг асхан шороогоор дарах ёстой. Учир нь бүх махан биеийн амин хувьд гэвэл түүний цус нь амтайгаа хамт байдаг. Тийм учраас би Израилийн хөвгүүдэд бүх махан биеийн амин түүний цус учраас та нар аливаа махан биеийн цусыг идэх ёсгүй. Түүнийг идсэн хэн боловч таслагдана хэмээн айлдсан. Үхсэн амтэн эсвэл тасчулсан сэгийг идсэн аливаа хүн нутгийн уугуул хүнч бай, гадаадын хүнч бай, өөрийн хувцсыг угаан биеийн усанд болох бөгөөд үдэш болтол бузарцсан байж байгаад дараа нь цэвэр болно. Харин хэрв тэр хүн хувцсаа угаагаагүй эсвэл биеийн усанд булхаагүй аваас тэр нь өөрийн гин бурууг үүрнэ гэлээ. Левит 18 дугаар бүлэг. Тэгэд эцэн Мосед айлдан Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлэх түүн. Би бол эцэн та нарын бурхан. Та нар өөрсдийн амьдарч байсан Египтийн нутагт хийгддэг зүйлсийг хийж болохгүй. Миний та нарыг аваачиж буй Канаан нутагт хийгддэг зүйлсийг ч та нар хийх ёсгүй. Тэдний ёс заншлууд дотор та нар явах ёсгүй. Та нар миний шүлтийг хэрэгжүүлэн миний тогтоолыг сахин тэдгэрийн дотор явах түүн. Би бол эцэн та нарын бурхан. Тиймээс та нар миний тогтоол, миний шүүлтийг сахих тун. Тэдгэрийг үйлдэдэг хүн түүгээрээ амьдрна. Би бол эцэн. Та нарын хинэнч хөрцөх гэж өөрийн цусан төрөлдөө хүрч үл болно. Би бол эцэн. Эцгийнхэн бий болох ихтэйгэн хөрцөж болохгүй. Тэр бол чиний их мөн. Чи түүнд хавдах ёсгүй. Чи эцгийнхээ их нэртэй хөрцөж болохгүй. Энэ чиний эцгийнх болоо. Нэгж дүүтэйгэн эцгийн чинь жохин бай, ихийн чинь жохин бай, гэрт төрсөн ч бай, гадна ч төрсөн бай, тэдэнтэй чи хурцж болохгүй. Ач охинтойгоо эсвэл зэ охинтойгоо чи хурцж болохгүй. Учир нь тэдний махан бий нь чамаас гарсан юм. Эцэгт чинь төрсөн, эцгийн чинь их нэрийн охинч, чиний игч дүү болдог учир түүнтэй чи хурцж болохгүй. Чи авга игчтэйгэн хурцж болохгүй. Тэр бол чиний эцгийн чинь цусан төрөл юм. Чи наг зэгчтэйгэн хурцж болохгүй. Тэр бол ихийн чинь цусан төрөл юм. Чи авгыхаа бий болох эхнэртэй нь хурцж болохгүй. Түүний эхнэрт бүү хавьд тэр нь чиний авг бэргэн болоо. Чи мөн бэртэйгэн хурцж болохгүй. Тэр нь чиний хүүгийн чинь эхнэр учир чи түүнд хавьдах ёсгүй. Чи бэргэнтэйгэн хурцж болохгүй. Энэ нь чиний ахын бий болдог юм. Чи эмэгтэй болон түүний охин хоёулантай нь хурцж болохгүй. Мөн түүний ач охин эсвэл зэ охинтой хурцхын тулд түүнийг бүү ав. Тэдний цусан төрөл бөгөөд энэ нь жигшүүрч явдал юм а. Чи эхнэрийг амьд байхад нь дээр нь нэмэн түүний игч дүүтэй гэрлэн хурцж тэднийг өрсөлдөгчд болгож болохгүй. Мөн чи эмэгтэйтэй сарын тэмдгийнх нь үеэр хурцах гэж түүнд хүрч болохгүй. Чи мөн бусдын эхнэртэй хурцж түүнтэй хамт бузарлагдах ёсгүй. Чи мөн өөрийн урудмыг малэхт өргөхөөр өгч болохгүй. Чи өөрийн бурхны нэрийг бүү гута. Би бол эзэн. Ир хүн эмхтээтэй унтдгийн адил чи ир хүйстэнтэй бүү унт. Энэ нь жигшүүрт юм. Мөн чи аливаа амтнтай хавдж түүнтэй хамт бузарлагдаж болохгүй. Аливаа эмхтээ нь амтны өмнө түүнтэй нийлэлтэхэр зогсох ёсгүй. Энэ нь гажуу явдал болоо. Эдгээр зүйлсийн аль нэгээр нь өөрсдийгөө бүү бузарлагдтун. Учир нь та нарын өмнөөс миний хөөх үндэстнүүд эдгээр бүх зүйлсээр бузар болсон юм. Уг газар нутаг бузар болсноос тийм нүчээр би шийтгэлийг нь дээр навчирсан бөгөөд тэр нутаг оршин суугчдаа бөөлжин гаргасан. Гэвч та нарын хувьд та нар миний тогтоолууд болон
хуйлуудыг сайх ёстой бөгөөд уугуул болон та нарын дунд төр амьдарч буй гадаадынхан ч эдгээр жигшүүрц зүйлсийн алиг нь ч хийх ёсгүй. Учир нь энэ нутагт та нарын үрд амьдарч байсан хүмүүс эдгээр бүх жигшүүрийг хийсэн бөгөөд газар нутг нь бузар болсон юм. Энэ нь та нарыг тэр нутгийг бузарлахад тэр нь өмнө чинь байсан үндэснийг бөөлжин гаргасан шигэн та нарыг мөн бөөлжин гаргуулахгүй тулд болоо. Учир нь эдгээр жигшүүрийн аль нэгийг нь хийсэн хэн боловч тийхүү үйлчлэгчд нь өөрсдийн ард олны дундаас таслагдах юм а. Ингиж та нараас өмнө хийгдэж байсан эдгээр жигшүүрт заншлын аль нэгийг та нар тэдгээрээр өөрсдийн бузарлахгүй тулд үл үйлдэн миний шаардлагуудыг сахих ёстой. Би бол эзэн та нарын бурхан гэвэ. Левит 19-р бүлэг. Тэгэд эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүхдүүдийн бүх зуглаантай ярин тэдэнд ийм хэлэхдөө. Та нар ариун байхт хүн. Учир нь та нарын бурхан эзэн би ариун болоо. Та нар хүн нэг бүр өөрийн их эцгийг хүндэтгэн миний амралтын өдрийг сахигт хүн. Би бол эзэн та нарын бурхан. Шүтэн өдрө бүү ханд өөртөө зориулс цутгамл бурхтыг бүү хийхт хүн. Би бол эзэн та нарын бурхан. Эзэн дивийн тахилын өргөлийг өргөхдөө та нар түүнийг өөрсдийн хүлээн авахуулахаар өргөгдөн. Энэ нь өргөгдсөн тэр өдрөө болон дараагийн өдөр нь эдгэдэх ёстой. Гэвч 3 дахь хоног хүртэл үлдсэн галд шатаагдах ёстой. Тиймээс хэрв энэ нь 3 дахь хоногт эдгэдэх аваас тэр нь бузар болоод хүлээн авагдахгүй. Түүнийг эдсэн хүмбэр нь өөрийн гин бурууг үрнэ. Учир нь тэр эзний ариун зүйлийг гутаасан болоо. Тэр хүн өөрийн ард олноос таслагдах болно. Та нар газрынхаа ургацыг хураахтаа талбайхан өнцөг булангуудыг нь хүртэл хураах ёсгүй. Ургацынхаа гээгцэн үлдэгдлийг ч цуглуулах ёсгүй. Усан үзмийн талбайхаа үлдэгдлийг түүлгүй, усан үзмийн талбайхаа унсан жимсийг ч бүү цуглуул. Эдгэрийг та нар ядуус болон гадныхан зориулан үлдээх түн. Би бол эзэн та нарын бурхан. Та нар хулгай бүү хий, хуурамчаар бүү үйлд, бие биеэ бүү хуур. Миний нэрээр хуурамчаар тангарснараа өөрийн бурхны нэрийг бүү гутаа. Би бол эзэн. Өөрийн хөршийг бүү дарал, түүнийг бүү дээрэмд. Хөлсний хүний цалин бүхэл шинжэнгөө өглөөг болтол чамд байж болохгүй. Чи дүлийн хүнийг бүү хараа. Сохор хүний урд бүдрүүлэх зүйлийг бүү тавь. Харин өөрийн бурханыг хүндэтг. Би бол эзэн. Шүүхтэр шудрах усаар бүү үйлд. Ядуусыг өгшүүлэлгүй, баячуудад долгонолгүй, харин хөршөө шудрагаар шүү. Ард олныхон дунд хов зөөгч мэт бүү яв. Хөршийнхэн амин эсрэг бүү үйлд. Би бол эзэн. Нутгийнхан залуг зүрхэндээ бүү үзэн яд. Хөршөө шулуухан зэмлэж болох боловч түүнээс болж нүгэлд орооцолдож болохгүй. Чи өөрийн ард олны хөвгүүдийн эсрэг өс хонзонг бүү ав. Аливаа зэвүүцлэгч бүү хадгал. Харин хөршөө өөрийн адил хайрл. Би бол эзэн. Та нар миний тогтоолуудыг сахих ёстой. Хоёр өөр төрлийн малыг хооронд нь бүү хээлтвэл. Тарийн талбайд хоёр өөр төрлийн үрийг бүү суулга. Хоёр төрлийн эдийг холж хийсэн хувцсыг бүү өмс. Хэрв эрэгтэй хүн өөр хүнд эзэмшигдсэн чөлөөлөгдөөгүй боол эмгтээтэй махан биеэр унтах хаваас тэдэнд шийтгэл байх юм. Гэхдээ тэд цаазлагдах ёсгүй. Учир нь эмгтээ чөлөөт бус юм. Эрэгтэй нь хутсыг өөрийн гимийн төлөөх тахилаар эзэнд хурлын майхны үүдэнд авчирна. Тахилч мөн түүний төлөө гимийн төлөөх тахилын хутсаар үйлдсэн нүглийн төлөө эзний өмнө эвлэрүүлэл хийх бөгөөд түүний үйлдсэн нүгэл нь уучлагдах болоо. Та нар уг нутагт орон хүнсэн зориулан бүх төрлийн моддыг тарихтаа тэдгээрийн үр жимсийг цээрлэгдсэн хэмээн тооц. 3 жилийн турш энэ нь та нарт цээрлэгдэх болоо. Үүнийг идэх ёсгүй. Гэвч 4-р жилд нь түүний бүх үр жимс эзэнд Магдалийн ариун өргөл болно. 5-р жилд нь та нар үр жимсийг идэж болно. Ингэж түүний үр жимсийг та нарт улам нэмэгдүүлнэ. Би бол эзэн та нарын бурхан. Та нар цустай ямар ч юмыг бүү ид. мэрэг төлөг эсвэл эд шидээр бүү оролд. Толгойхан хажуугийн санчгийг бүү тойруулан ав. Сахлынхан үзүүрийгч бүү эвд. Үхгсдийн төлөө өөрсдийн бийдээр аливаа хэрчилгийг бүү хий. Өөрсөд дээрээ шивээс тэмдгийгч бүү хий. Би бол эзэн. Өөрийн охиныг янхан болгож түүнийг бүү гута. Тэгснээр нутаг орон садар самуун дунахгүй муу муухайгаар дүүрэхгүй. Та нар миний амралтын өдрийг сахин, миний ариун газрыг хүндэтг. Би бол эзэн. Бөө болон сүнс дуудагчид руу бүү эргэх түүн. Тэднийг бүү ирж хай. Тэдгээрээр бузарлагдан шүү. Би бол эзэн, та нарын бурхан. Буурлын өмнө босон зогсож настанг дээдлэн өөрийн бурханыг хүндэл. Би бол эзэн. Нутагт чинь харийн хүн та нартай хамт амьдрах аваас та нар түүнд муугаар хандах ёсгүй. Та нартай хамт амьдрах харийн хүн та нарт дунд чинь буюу уугуул хүн мэт байх ёстой. Чи түүнийг өөрийн адил хайрл. Учир нь та нар Египтийн нутагт харийнхан байсан билээ. Би бол эзэн та нарын бурхан. Жим багтам химжээг шудраг бусаар бүү шүү. Та нар зөв жинлүүр, зөв туухай, зөв ефа, зөв жинтэй байх ёстой. Би бол та нарыг Египтийн нутгаас гарган авчирсан эзэн та нарын бурхан юм. Ингэж та нар миний бүх тогтоолууд болон миний бүх зарилгуудыг сахин тэдгээрийг хийх түн. Би бол эзэн ингэлээ. Левит 20 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Шимон Израилийн хөвгүүдэд ийм хэлэхдөө. Израилийн хөвгүүдэд буюу эсвэл Израиль төр сууж буй гадаадынхнаас аливаа хүн үр удмаасаа аль нэгийг нь Молехт өгвөл гарцаагүй алуулах ёстой. Нутгийн ард олон түүн рүү чулуу чулуудна. Бимэн өөрийн нүрийг тэр хүний эсрэг хандуулж түүнийг ард олныхан дундаас таслах болно. Учир нь тэр өөрийн уруудмын заримыг нь Молехт өгснөөр миний ариун газрыг бузарлаж миний ариун нэрийг гутаах юм. Хэрв нутгийн ард олон түүнийг өөрийн уруудмаас аль нэгийг Молехт өгөхт нь түүнийг алахгүй үл тоомсорлох аваас би өөрөө өөрийн нүрийг тэр хүн болон түүний гэр бүлийн эсрэг хандуулах болно. Би түүнийг болон түүний араас даган Молехтэ садарсан бүхнийг ард олныхан дундаас таслах болно. Бөө болон сүнс дуудагчид руу эргэснээр тэдэнтэй садарсан хүний хувьд би мөн өөрийн нүрийг тэр хүний эсрэг хандуулан түүнийг ард олныхан дундаас таслах болно. Тиймийн тул та нар өөрсдөө ариусгаж ариун бай. Учир нь би бол эзэн та нарын бурхан. Та нар миний тогтоолуудыг сахин тэдгээрийг хийх түн. Би бол та нарыг ариусгах эзэн болоо. Хэрв өөрийн эцгийг эсвэл эхийг харах хүн байхаваас тэр нь гарцаагүй үхэх ёстой. Тэр нь өөрийн эцэг эсвэл өөрийн эхийг хараасан учир тэр өөрийн цусыг өөрөө хариуцна. Хэрв өөр хүний эхнэртэй завхаарсан хүн найзынхаа эхнэртэй завхаарсан нэгэн байхаваас завхаа эр им хоёр гарцаагүй алуулах ёстой. Хэрв эцгийнхээ эхнэртэй унтсан хүн байхаваас тэр нь эцгийгээ дормжилсан. Тэд хоёулаа гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд өөрсдийн цусыг өөртөө хариуцна. Хэрв бэртээгээ унтсан хүн байхаваас тэд хоёулаа гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд бол гад явдалтнууд бөгөөд өөрсдийн цусыг өөртөө хариуцна. Хэрв эр хүн эмэгтэйтэй унтдгийн адил эр хүйстэнтэй унтсан байхаваас тэд хоёулаа жигшүүрт зүйлийг үлдсэн бөгөөд тэд гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд өөрсдийн цусыг өөртөө хариуцна. Хэрв эмэгтэй болон түүний ихтэй нь гэрэлсэн хүн байхаваас энэ нь садар самуун явдал бөгөөд та нарын дунд ямар ч садар самууныг байлгахгүй тулд тэр хүн болон тэд галд шатаагдах ёстой. Хэрв амтнтай явдаг хүн байхаваас тэр нь гарцаагүй алуулах ёстой. Та нар тэр амтныг ч мөн алах ёстой. Хэрв аливаа амтнтай явдахаар түүнд хүрдэг эмэгтэй байхаваас та нар эмэгтэйг болон тэр амтныг алах бөгөөд тэд гарцаагүй алуулах ёстой. Тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна. Хэрв хүн эцгийнхээ эсвэл эхийнхээ охин болох эгч дүүгээ авч ингэснээр түүний нүцгэн биеийг харж тэр эмэгтэйч өөрийнх нь нүцгэн биеийг харах аваас энэ нь ичгүүр бөгөөд тэд өөрсдийн ар түмний хөвгүүдийн нүднээс таслагдах ёстой. Тэр нь өөрийн игч дүүг доромжилсан бөгөөд тэр өөрийн гимиг хариуцна. Хэрв сарын тэмдэгтэй эмэгтэйтэй унтан хүртсэн хүн байхаваас тэр нь эмэгтэйн гойжилтыг нүцгэлсэн бөгөөд эмэгтэй нь өөрийн цусны гойжилтыг ил гаргасан болоо. Тиймээс тэд хоёулаа өөрсдийн ард толны дундаас таслагдах ёстой. Та нар мөн наг зэгчтэйгэн эсвэл авга гэгчтэйгэн хүрцэх ёсгүй. Тийм нэг нь өөрийн цусны төрлийг гутаасан бөгөөд тэд өөрсдийн гимиг хариуцна. Хэрв авгийнхан эсвэл нагцынхаа эхнэртэй унтсан хүн байхаваас тэр нь ахыгаа доромжилсан бөгөөд тэд өөрсдийн нүглийг хариуцна. Тэд үр хүүхэдгүй үхэцгэнэ. Хэрв ах дүүгийнхээ эхнэрийг авсан хүн байхаваас энэ нь жигшүүрт хэрэг бөгөөд тэр хүн өөрийн ах дүүгэн доромжилсан юм. Тэд үр хүүхэдгүй байх болно. Тиймээс миний та нарыг амьдруулахаар аваачиж буй нутаг нь та нарыг бүүлжин гаргахгүй тулд та нар миний бүх тогтоолуудыг, миний бүх зарилгуудыг сахин тэдгэрийг хийх ёстой. Түүнээс гадна та нарын өмнөөс миний хөн гарах үндэсний ёс заншлуудыг та нар дагах ёсгүй. Учир нь тэд эдгээр бүх зүйлсийг хийснээс болж би тэднийг жигссэн юм. Тиймээс би та нарт та нар тэдний нутгийг эзэмших ёстой. Би өөрөө түүнийг та нарт эзэмшүүлэхээр сүү балаар урссан тэр нутгийг өх болно хэмээн айлдсан. Би бол та нарыг ард түмнээс туцгаарлсан эзэн та нарын бурхан. Тиймийн тул та нар цэвэр болон бузар амтны хооронд, бузар шувуу болон цэврийн хооронд ялгаа гаргах ёстой. Миний та нарын хувьд бузар хэмээн салгасан амтнаар эсвэл шувуугаар эсвэл газар дээгүүр мөлхөгч аливаа зүйлээр та нар өөрсдийгөө бүү бузарл. Ингэж та нар надад ариун хүмүүс байх ёстой. Учир нь эзэн би ариун бөгөөд та нарыг би өөрийнх болгох гэж бусад улс үндэснээс тусдна тавьсан юм. Бөө болон сүнс дуудагч эрэгтэй эмэгтэй хүн гарцаагүй алуулах ёстой. Тэднийг чулуугаар чулууд, тэд өөрсдийн цусыг өөрсдөө хариуцна гэв. Левит 21-р бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Ароны хүүгүүд болох тахилж нартай ярин тэдэнд ийм хэлэхтөн. Хин ч өөрийн ард олны дундах үхсэн хүнээр өөрийгөө бузарлах ёсгүй. Зөвхөн өөрийн ойрын төрлүүд болох эцэг, эхийнхээ төлөө, хүү охиныхоо төлөө, ах дүүгийнхээ төлөө, бас хүнтэй суугаагүй онгон эгч дүүгийнхээ төлөө. Учир нь тэр нөхөргүй. Тэр өөрийгөө бузарлаж болно. Тэр мөн өөрийн ураг барилдсан хамаатнаар өөрийгөө бузарснаараа өөрийгөө цэртэ болгох ёсгүй. Тэд толгон үсэн хусалгүй, цахлын үзүүрийг чавлгүй, махан бийдэн аливаа хэрчлэг хийх ёсгүй. Тэд өөрсдийн бурхандаа ариун байж, өөрсдийн бурхны нэрийг гутаах ёсгүй. Учир нь тэд өөрсдийн бурхны талхад ахлуудыг эзэнд галаар өргөдөг учраас тэд ариун байх ёстой. Тэд садар самуунаар гутаагдсан эмэгтэйтэй эсвэл нөхрөөсөө салсан эмэгтэйтэй сууж болохгүй. Учир нь тэр өөрийн бурханд ариун болоо. Тиймийн тул тэр та нарын бурхны талхыг өргөдөг учир та нар түүнийг ариусгах ёстой. Тэр нь та нарын хувьд ариун болох ёстой. Учир нь та нарыг ариусгадаг эзэн би ариун юм. Бас хэрв аливаа тахилчин охин садарснаар өөрийгөө гутаах аваас тэр нь эцгийгэн гутаах бөгөөд галд шатаагдах ёстой. Ах дүү нар дотроос нь тослогооны тос толгой дээр нь асгагдсан тахилчин хувцсыг өмсгөхөр ариусгагдсан тэргүүн тахилчин өөрийн толгойг ил гаргах ёсгүй. Хувцсан урах ёсгүй. Аливаа өгсөн хүнд ойртох ёсгүй. Өөрийн эцэгхийн төлөөч өөрийгөө бузарлах ёсгүй. Тэрээр ариун газраас гадагш гарах ёсгүй. Өөрийн бурхны ариун газрыг гутаах ёсгүй. Учир нь түүний бурхны тослогооны тосны ариусгал нь түүний дээр байгаа болоо. Би бол эзэн. Тэр эхнэрийн онгон байдлаар навг. Бэлвсэн ихнэр эсвэл салсан эмэгтэй эсвэл садар самуунаар гутаагдсан нэг нэг тэр авч болохгүй. Харин тэр өөрийн ард түмний онгон охинтой гэрлэх ёстой. Энэ нь ард түмнийхэн дунд өөрийн урудамыг гутаахгүй тулд юм. Учир нь би бол түүнийг ариусгадаг эзэн болоо гэв. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Аронтай ярин ин хэл. Үеийн үед чиний урудамын согго гажигтай нэгч хүн бурхны талхыг өргөхөөр ойртох ёсгүй. соғыг ажигтай нэг ч хүн ойртох ёсгүй. Үүнд сохор эсвэл доглон эсвэл зэрэмдэг царайтай хүн эсвэл гажсан мөчтэй аливаа нэгэн эсвэл хугарсан хөлтэй буюу хугарсан гартай хүн эсвэл бүгтэр эсвэл одоо эсвэл долир эсвэл маажууртай эсвэл яртай эсвэл бяцарсан тэмцэгтэй хүн багтана. Дахилж Аароны үрүдмийн дундаас соғыг ажигтай нэг ч хүн эзэнд галаар өрөх дахилуудыг өргөхөөр ойртож ирэх ёсгүй. Тэр нь соғыг ажигтай тул бурхны талхыг өргөхөөр ойртон ирэх ёсгүй. Тэр нь өөрийн бурхны талханаас хамгийн ариун болон ариуны алалийг нь эдэж болох боловч миний ариун газрыг утаахгүй тулд тэрээр соғыг ажигтай улмаас хөшигний дотор руу ордоггүй дахилын ширээнд ойртох ёстой. Учир нь бие бол тэднийг ариусгадаг эзэн болоо гэлээ. Тиймээс Мосе Аронтай болон түүний хөвгүүдтэй Израилийн бүх хөвгүүдтэй ярив.
Левит 22 дугаар бүлэг. Тэгээд Исэн Мосетэй ярин айлдаж, миний ариун нэрийг гутаахгүй тулд Израилийн хөвгүүдийн надад зориулсан ариун өргөлд нэхур хандхыг Аарон болон түүний хөвгүүдэд хэлэх дүн. Би бол Эзэн, тэдэнд хэлэх дүн. Хэрв үеийн үед чиний бүх урудмын хэн нэг нь бузарцсан байхдаа Эзэнд зориулсан Израилийн хөвгүүдийн ариун өргөлд ойрт хаваас тэр хүн миний өмнөөс таслагдах болно. Би бол Эзэн. Аароны үрудмаас арьсны халдварт өвчтэй эсвэл гоожилстай хүн цэвэр болохоос нааш ариун өргөлөөс эдэж болохгүй. Хэрв хэн нэг нь хүүрээр бузарцсан аливаа зүйлд хүрэх аваас эсвэл хэрв үрийн шингэн гаргасан хүн байх аваас эсвэл хэрв өөрөө түүгээр бузардах аливаа мөлхөгч зүйлд хүрэх эсвэл өөрөө түүгээр бузардах аливаа хүнд хүрсэн хүн байх аваас ямар бузар нь хамаагүй ийм аливаа зүйлд хүрсэн хүн үдш болтол бузардсан бөгөөд өөрийн биеийг усан болхаас нааш ариун өргөлөөс эдэж болохгүй. Харин нар жаргахад тэр хүн цэвэр болох бөгөөд үүний дараа тэр ариун өргөлөөс эдэж болно. Учир нь энэ бол түүний хоол болоо. Тэр нь үгсэн амтин эсвэл тасчулсан сэг идэж түүгээр бузардах ёсгүй. Би бол Эзэн. Тиймийн тулд тэд миний зарилгаас шалтгаалсан нүглийг үүрэхгүй тулд зарилгыг гутааснаас болж өгөхгүй тулд үүнийг сах ёстой. Би бол тэднийг ариусгадаг Эзэн болоо. Ямар ч гадаадын хүн ариун өргөлийг идэх ёсгүй. Тагилжинд төр суугч эсвэл хөлсний хүн ариун өргөлөөс идэж болохгүй. Гэвч хэрв дагилж өөрийн мөнгөөр өөрийн өмч болгон бол худалдан авах аваас тэр нь түүнээс идэж болох бөгөөд түүний гэр төрсөн түүний хүнснээс идэж болох болоо. Хэрв дагилжийн охин харин хүнтэй гэрлэх аваас өргөлийн хувиас идэж болохгүй. Гэвч хэрв дагилжийн охин бэлэвсрэх эсвэл нөхрөөсөн салах ба үр хүүхэдгүй өөрийн залуу үеиг шиг эцгийнхэн гэрт эргэн ирэх аваас тэр нь эцгийнхэн хүнснээс иднэ. Харин ямар ч харин хүн түүнээс идэх ёсгүй. Гэвч хэрв хүн ариун өргөлөөс санамсаргүйгээр идэх аваас түүн дээр түүний тавны нэгийг нэмэн уг ариун өргөлийг тахилчд өгнө. Тэд эзэн дөргөж буй Израилийн хөвгүүдийн ариун өргөлийг гутаах ёсгүй. Ингэж тэдний ариун өргөлийг эдснээр гмийн төлөөх шийтгэлийг тэдэнд үүрүүлэхэд хүргэх юм а. Учир нь бие бол тэднийг ариусгадаг эзэн болоо гэлээ. Тэгэд эзэн Мосед айлдан. Аарон болон түүний хөвгүүд Израилийн бүх хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийн хэлэх түн. Израилийн гэрийн аливаа хүн эсвэл Израиль дахь гадаадын хүн эзэнд өргөлийг авчрахдаа тэдний шатаал тахил болгон өгч буй өргөл нь тангаргийхч бай, сайн дурынхч бай. Та нар хүлээн авагдахын тулд энэ нь үхрээс, хоньноос эсвэл ямаанаас согоггүй ир хүйсийнх байх ёстой. Согогтой аливаа зүйлийг та нар өргөх ёсгүй. Юу гэвэл тэр нь та нарын өмнөөс хүлээн авагдахгүй болно. Хүн тусгай тангаргийг биелүүлэхээр эсвэл сайн дурын өргөлд зориулан эзэнд эвийн дахлын өргөлийг бод эсвэл бог малын сүргээс өргөх тохиолдолд тэр нь хүлээн авагдахын тулд өгүй төгс байх ёстой. Түүнд ямар ч согог байх ёсгүй. Сохор эсвэл хугарсан эсвэл зэрэмдэг эсвэл урсах шарахтай эсвэл хамуутай эсвэл яртай малыг та нар эзэнд өргөх ёсгүй. Тэдгээрээр дахилын ширээн дээр эзэнд галаар өргөх дахиличч бүү хий. Та нар том эсвэл жижиг эрхтэнтэй үхэр хургийг сайн дурын өргөлөөр өргөж болох боловч тангаргийн төлөө энэ нь хүлээн авагдахгүй болно. Бас гэмтсэн эсвэл бяцарсан эсвэл урагдсан эсвэл тастуулсан төмсөгтэй аливаа малыг эзэнд бүү өрг. Үүнийг нутагтаа бүү хий. Харин хүний гараас ийм аливаа малыг тахилд зориулан өөрсдийн бурхны талх болгон хүлээн авах ёсгүй.
Учир нь тэд гажууд согогтой тул та нарын өмнөөс хүлээн авагдахгүй болно гэвэ. Тэгэд эзэн Мосед айлдан, үхэр, хонь, яман төрөөд ихтэйгэн 7 хоног байх ёстой. 8 дахь өдрөөс энэ нь эзэнд галаар өрөх хөргөлийн дахил болон хүлээн авагдах болно. Харин үхрийгч бай, хонийгч бай, түүнийг болон нялх төлийг нэг өдөр нядлах ёсгүй. Та нар эзэндээ талархлын дахилыг өргөхдөө өөрсдөө хүлээн авагдахаар түүнийг өргөх ёстой. Энэ нь тэр өдрөн идэгдэх бөгөөд өглөө болтол түүнээс юу ч та нар үлдээх ёсгүй. Би бол эзэн. Тинхүү та нар миний тушаалуудыг сахин үйлд. Би бол эзэн. Та нар миний ариун нэрийг бүүгутаа, харин би Израилийн хөвгүүдийн дотор ариун тооцогдох ёстой. Би бол та нарыг ариусгадаг эзэн бөгөөд та нарын бурхан байхын тулд та нарыг Египтийн утгаас гарган авчирсан. Би бол эзэн гэв.
Левит 23 дугаар бүлэг. Эзэн дахин Мосед айлдан, Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлэх түүн. Ариун цуглалтууд химэн та нарын зарлах, эзний товлсон уюуд болох миний товлсон уюуд нь эдгээр болоо. 6 өдрийн туршид ажил хийж болох боловч 7 дахь өдөр нь бүрэн амрах амралтын өдөр байх болоо. Энэ өдөр ариун цуглалт болдог, та нар ямар ч ажилыг хийх ёсгүй. Энэ нь та нарын бүх амьдрах газруудад чинь эзний амралтын өдөр юм. Эзний товлсон уюуд болох ариун цуглалтууд нь эдгээр юм. Товлогдсон уюудад нь та нар зарлах ёстой. Эхний сард уг сарын 14-ний өдөр үдшийн бүрээгээр эзний дээгүүр өнгөрөх баяр болдог. Тэгэд тэр сарын 15-ны өдөр эзэнд эскигүү талахны баяр болдог өгөөд 7 хоногийн турш та нар эскигүү талах эд. Эхний өдөр нь та нар ариун цуглалттай байх өгөөд аливаа хүчээр ажилыг бүү хийх түн. Харин 7 хоногийн турш та нар эзэнд галаар өрөх хөргөлийг өргөх ёстой. 7 дахь өдөр нь ариун цуглалттай бөгөөд та нар аливаа хүчээр ажилыг бүү хийх түн гэв. Тэгэд эзэн Мосед айлдан Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд хэлэх түн. Миний та нарт өгөх гэж буй нутагт орж, ургацыг нураахтаа та нар ургацынхаа анхны үр жимсний багцыг дахилчид авчирах түн. Та нар хүлээн авагдахын тулд тэрээр уг багцыг эзний өмнө даллана. Амралтын өдрийн дараагийн өдөр тахилчид түүнийг даллана. Та нар уг багцыг даллах өдөртөө согггүй ир хургийг шатаалт дахилаар эзэнд өргөх түн. Нүний эдэн өргөлн тостой хөлсөн Ефагийн 12 сайн гурд байх өгөөд тайвшруулах тааламжит үнэрт зориулан эзэнд галаар өргөх өргөл болох юм. Энэ нь түүний ундаан өргөл болох хийний дөрөвний нэгэн дарастай хамт байх юм. Тэр өдрийг хүртэл өөрсдийн бурхныхаа тахилыг авчрах бүртлээ та нар талхийгч хуурсан болон шинэ үр тариагч бүү идэх түн. Энэ нь үеийн үед үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Амралтын өдрийн дараах өдрөөс даллах өргөлийн багцыг авчирсан тэр өдрөөс та нар бас 7 хоногийг тоол. 7 дахь амралтын өдрийн дараах өдрийг хүртэл та нар 50 хоногийг тоолох бөгөөд тэгээд та нар эзэнд шинэ идэйн өргөлийг авчир. Амьдрах газраасаа та нар даллах өргөлдө зориулан Ефагийн 12-оор хийгдсэн хоёр талхыг авчирх болно. Тэдгээр нь эзэнд анхны үр жимс болгон хөрөнгөтэй жигнэгдсэн сайн гурилын байх ёстой. Талхтай хамт та нар согоггүй 7 ир хургийг, мөн бод малын сүргээс нэг бухыг болон 2 хуцыг авчир. Эдгээр нь эдэн өргөл ундаан өргөлийнхээ хамт эзэнд шатаалт тахилв болно. Энэ нь эзэнд тайвшруулах тааламжит үнэртэй галаар өрөх өргөл болно. Та нар мөн нэг ухныг нүглийн төлөөх дахилд 2 ир хургийг эвийн дахилд өргөх түн. Дахиж тэгээд эдгээрийг анхны үр жимсний талхтай 2 хурганы хамт эзний өмнө даллах өргөл болгон даллана. Эдгээр нь тахилчийн төлөө эзэнд ариун байх ёстой. Тэр өдрө та нар ариун цуглалтыг зарлах ёстой. Та нар аливаа хүчээр ажилыг бүү хийх түн. Энэ нь үеийн үед амьдрах бүх газард чинь үлрэн үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Түүнээс гадна та нар газрынхаа ургацыг хураахтан талбайхан өнцөг булангуудыг нь хүртэл хураах ёсгүй. Ургацынхаа гээгдсэн үлдэгдлийг цуглуулах ёсгүй. Тэдгээрийг та нар ядуус гадаадынханд үлдээх ёстой. Би бол эзэн, та нарын бурхан гэлээ. Дахин эзэн Мосед айлдан, Израилийн хөвгүүдэд хэлэх түн. 7 дугаар сард уг сарын 1-нд та нарт бүрээний үлээлтээр сануулгадах амралтын өдөр ариун цуглалт байх болно. Та нар аливаа хүчээр ажилыг хийх ёсгүй, харин эзэнд галаар өргөх өргөл авчирх түн гэлээ. Эзэн Мосед айлдан, энэ 7 дахь сарын яг 10-ны өдөрт авдруулын өдөр байх юм. Энэ нь та нарт ариун цуглалт болох бөгөөд та нар өөрсдийн сэтгэлийг даруй болгон эзэнд галаар өргөх өргөлийг авчирх түн. Энэ өдөр
та нар ямар ч ажлыг бүү хийх түн. Учир нь энэ бол өмнөөс чинь та нарын бурхан эзний өмнө эвлэрүүлгийг хийх эвлэрүүллийн өдөр билээ. Хэрвэн өдөр өөрийгөө даруу болгоогүй аливаа хүн байхаа бас тэр нь өөрийн ард олноос таслагдах юм аа. Энэ өдөр аливаа ажлыг хийсэн хүний тухайд гэвэл тэр хүнийг ард олныхын дундаас устгах болно. Та нар оخت ажиллах ёсгүй. Энэ нь бүх амьдрах газарт чинь үеийн үед улиран үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Энэ нь та нарын хувьд бүрэн амар хамралтын өдөр болох бөгөөд та нар өөрсдийн сэтгэлийг даруу болох ёстой. Сарын 9-ний орой үдшээс үдш хүртэл та нар амралтын өдрийг сахих юм гэвэ. Дахин эзэн Мосед айлдан Израилийн хүүхдүүдэд хэлэх түн. Энэ 7 дахь сарын 15-нд Маяхан баяр нь 7 хоногийн турш эзэнд байх ёстой. Эхний өдөр ариун цуглалт болох бөгөөд та нар альва төрлийн хүчээр ажлыг бүх хийх түн. 7 хоногийн турш та нар эзэнд галаар өргөх өргөлийг авчир. 8 дахь өдөрт ариун цуглалттай бөгөөд эзэнд галаар өргөх өргөлийг авчир. Энэ нь чуулган болоо. Та нар ямар ч хүчээр ажлыг хийх ёсгүй. Эдгээр нь та нарын ариун цуглалтууд химэн зарлах тус тусын өдрийнх нь шаарддаг шаталт тахилууд, итийн өргөлүүд, тахилууд, ундаан өргөлүүд буюу эзэнд галаар өргөх өргөлүүдийг авчрах эзний товлсон уюуд болоо. Эдгээр нь эзний амралтын өдрүүдээс гадна та нарын бэлгүүдээс гадна та нарын бүх тангарагийн болон сайн дурын эзэнд өргөх өргөлүүдээс гадна байх юм аа. Газрын ургацыг хураагаад 7 дахь сарын 15-ны өдөр та нар эзний баярыг 7 хоногоор тэмдэглэ. Эхний өдөрт амралтын өдөр, 8 дахь өдөрт амралтын өдөр болно. Эхний өдөр та нар өөрсдөө гоё модны навч, далдуу модны мөчр, навчит модны гişүү, голын бурхсыг авч 7 хоногоор өөрсдийн бурхан эзний өмнө баясагт туун. Ингэж та нар үүнийг эзэнд баяр болгон жил 7 хоногоор тэмдэглэх туун. Энэ нь үеийн үед үлрэн үргэлжлэх тогтоол байх ёстой. Үүнийг та нар 7 дахь сард тэмдэглэх болно. Та нар майхнуудад 7 хоногоор амьдрна. Израиль дахь бүх уугу төрөсөд нь майхнуудад амьдрна. Ингэснээр Израилийн хөвгүүдийг би Египтийн нутгаас гарган авчирхтаа тэднийг би майхнуудад амьдруусныг танай үр сад мэдэх юм. Би бол эзэн та нарын бурхан гэв. Тиймээс Мосе Израилийн хөвгүүдэд эзний товлсон уюудыг тунхаглав. Левит 24-р бүлэг. Тэгээд эзэн Мосед айлдан Израилийн хөвгүүдэд дэндлүүг байнгасаалттай байлгахын тулд цогсон чи дунаас цэвэр тосыг гэрэлтүүлэхд зориулан чамд авчрахыг тушаахт үн. Түүнийг хурлын майхны дотор гэрчлэлийн хөшигний гадна Арон үдшөөс үглээг хүртэл эзний өмнө байнга ёсоор нь байлгах ёстой. Энэ нь үеийн үед үлрэн үргэлжлэх тогтоол байх болоо. Дэнлүүнүүдийг тэрээр дэнлүүний шижир алтан суйрын дээр ёсоор нь эзний өмнө байнга байлгах ёстой. Тэгээд тэр сайн гурлыг авч түүгээр 12 боовыг жигних бөгөөд боов тус бүрд Ефагийн 12 байх болоо. Тэдгээрийг эзний өмнө шижир алтан ширээн дээр 2 игнээ болгон 1 игнээнд нь 6-г тавих болоо. Эзэнд галаар өргөх хөргөл болох дурсгалын хувь болгохын тулд игнээ бүр дээр талханд зориулсан цэвэр гүглийг тавих түн. Амралтын өдөр бүр тэр түүнийг эзний өмнө ёсоор нь байнга байрлуулах болоо. Энэ нь Израилийн хүүхдүүдэд мөнхийн гэрээ болно. Энэ нь Арон болон түүний хүүхдүүдэд зориулагдах бөгөөд тэд түүнийг ариун газарт идэх болоо. Учир нь энэ нь эзний галаар өрх хөргөлүүдээс түүний мөнхийн хувиас түүнд хамгийн ариун юм гэлээ. Израиль эмэгтэй хүү Израилийн хүүхдүүдийн дунд гарч ирэв. Түүний эцэг нь Египт хүн байлаа. Хооронд Израиль эмэгтэй хүү болон Израиль эр бие бийтэйгээ муудалцав. Израиль эмэгтэй хүү эзний нэрийг доромжилон харав. Тиймээс тэр түүнийг Мосе рүү аваачлаа. Түүний эхийн нэрийг Шиломит гэх бөгөөд тэр эмэгтэй Дан овгийн Дебрийн охин байлаа. Тэд эзний тушаалыг өөрсдөө тодорхой болох хүртэл түүнийг хоронд байлгав. Тэгтэл эзэн Мосед айлдан хараас нь нэг нэг хуарангийн гадна авчирхтун. Түүнийг сонссон бүхэн түүний толгой дээр гараан тавиг. Тэгээд бүх цуглаан түүн рүү чулуу чулууд. Чи Израилийн хүүгүүдэд хэлж яригтун. Хэрв хэн нэг нь өөрийн бурханыг хараахаа бас тэр өөрийн үглийг үүрх болно. Түүнээс гадна эзний нэрийг доромжилох нэгэн гарт цаагүй алуулах ёстой. Бүх цуглаан түүнийг заавал чулуугаар чулуудах ёстой. Уугул хүнтэй адил гадаадын хүн мөн эзний нэрийг доромжилхаа бас тэр нь алуулах ёстой. хэрэв хүн аливаа хүмүүн төрлөختний амийг хороо хаваас тэр нь гарт цаагүй алуулах ёстой. Амтны амийг хороосон нэгэн нь амийг амар нөхөн төлөх болоо. Хэрэв хүн өөрийн хөршийг гэмтээг аваас өөрийнх нь үйлдсэнчлэн өөрт нь үйлдэгдэн, хугаралтыг хугаралтаар, нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр, хүнийг гэмтээсэн дагуун түүнд мөн түүнчлэн учрах болоо. Амтныг алсан хүн түүнийг ингэж нөхөн төлөх бөгөөд харин хүнийг алсан нэг нь алуулах ёстой. Нэг л шүүлт та нарт байх бөгөөд энэ нь гадных нь уугуул нутгийнхантай адил зориулагдах болоо. Учир нь Библ эзэн та нарын бурхан гэв. Тэгэд Мосе Израилийн хөвгүүдтэй яриад тэд хараасан хүнийг ухаарангийн гадна аваачин түүн рүү чулуу шидлэв. Ингэж Израилийн хөвгүүд эзний Мосе тушаасан ёсоор хийв. Левит 25 дугаар бүлэг. Тэгэд эзэн Мосед Синай уулн дээр ярин айлдахдан Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэдэнд хэлэх түн, миний та нарт өгөх тэр нутаг та нарыг очиход уг газар нь эзний амралтыг эдлэх юм. 6 жил та нар талбайдаа тарайлж 6 жил усан үзмийн модоо тайран ургацыг нь цуглуулах боловч 7 дахь жилийн туршид газар нь бүрэн амралтыг эдлэнэ. Энэ нь эзний амралт болдог өгөөд та нар талбайдаач тарайллгүй усан үзмийн модооч бүү тайрах түн. Зөнгөр ургасан тарайг та нар ураах ёсгүй. Тайрагдаг усан үзмийн модны үзмээ бүү цуглуул. Газар нь амралтын жилтэй байх ёстой. Та бүхэн газрын амралтын жилээс хүн савх өгөөд чи өөрөө болон танай эр эм боолууд, танай хөлсний хүмүүс болон та нарын дунд нутаглаж буй гадаадын суугчид ба харийнхан бүгд авах юм аа. Тэр чи байтугай нутагт чинь буй танай мал сөрөг болон амьтд хүртэл газрын үр шимээ гэдэх юм. Та нар бас 7 амралтын жилийг тоолох ёстой. 7 жилийг 7-оор үржүүлэн ингэвэл 7 амралтын жилүүдийн хугацаа буюу 49 жил болно. Тэгээ та нар хутсын эврэм бүрээг 7 дахь сарын 10-ны өдөр хаа сайгүй дуугарах бөгөөд эвлэрүүллийн өдөр та нар эвэр бүрээг нутаг даяараа дуугаргах тун. Ингээд та нар 50 дахь жилийг ариусган нутаг даяар бүх оршин суугчдад ирэх чөлөөг зарлах тун. Энэ нь та нарт эврийн бүрээдэлт болох бөгөөд та нарын хүн нэг бүр өөрийн эзэмшил рүү буцаж явна. Хүн нэг бүр өөрийн ураг руугаа буцаж явах болоо. 5 дахь жил нь та нарт эврийн бүрээдэлтийнх болох юм. Та нар тарайлахгүй, зөнгөр ургас нэгэн чураахгүй, тайрагдаагүй усан үзмийн модноос ч жимсийг цуглуулдаггүй байх ёстой юм. Учир нь энэ бол эврийн бүрээдэлт бөгөөд та нарт ариун байх ёстой. Талбайгаас гарах ургацыг идэх түн. Эврийн бүрээдэлтийн энэ жилд та нарын хүн нэг бүр өөрийн эзэмшил рүү буцаж яв. Түүнээс гадна хэрэв чи андаа юм худалдах эсвэл андийнхан гараас юм худалдан авах аваас та нар бие биедээ буруу хийхгүй байх тун. Эврийн бүрээдэлтээс хойших жилүүдийн тоонд тааруулан чи андаасаа юм худалдан авах өгөөд тэрээр ургацын жилүүдийн тооны дагуу чамд худалдах ёстой. Жилүүдийн эксэг тусам та нар үнийг нь өсгөж, жилүүдийн цөөрөг тусам үнийг нь багасгах ёстой. Учир нь түүний чамд зарж буй нь ургацын тоо юм. Тиймээс та нар бие биедээ буруу хийлгүй харин өөрсдийн бурхнаас эмээх тун. Учир нь Библ эзэн та нарын бурхан. Нутаг дээрэн аюулгүй амьдрахын тулд та нар миний тогтоолыг даган мөрдөж, миний зарилгийг сахин ингэснээр биелүүлэх түн. Тэгвэл газар өөрийн үр шимийг гаргах болно. Ингэснээр та нар цадтал эдэн түүн дээр аюулгүй амьдарч чадна. Гэвч та нар хэрэв бид тарайлахгүй эсвэл өөрсдийн ургацыг хураахгүй юм бол 7 дахь жилд юу идэх вэ хэмээн асуувал, 6 дахь жилд нь би та нарт өөрийн ивэлийн үзүүлж 3 жилийн ургацыг гарган авч ярих юм. 8 дахь жилд та нар тарайлж байхдаа ч ургацаас үлдсэн хуучин юмсыг идсээр байж болох бөгөөд тарайлсан ургац чинь 9 дахь жилд гарах хүртэл хуучныг идсээр байх юм а. Газар бол миний хүчээр бүрмэсэн зарагдах ёсгүй. Учир нь та нар бол миний төр суугч харийнхан болоо. Та нарын эзэмших газар бүрийн хувьд та нар газрын золилтийг олгох ёстой. Хэрэг ах дүү чинь ядуурсаас болж эзэмшил газрынхан хэсгийг зарах хаваас түүний хамгийн ойрын хамаатан нэрж ах дүүгийнхэн зарсныг нь золих учиртай. Эсвэл тэр хүнд ойрын хамаатан байхгүй тохиолдолд хэрэг газрын золилтөнд хүрэлцэхүйс өөрийн хөрөнгийг дахин олж авах хаваас тэр нь газрыг зарагдсанаас хойших жилүүдийг тооцоолж мөнөөх зарсан хүндийн тэнцвэрийг буцаан төлөх болоо. Тийхүү өөрийн эзэмшил газар та буцаж ирнэ. Гэвч тэр хүн газраа өөртөө буцааж явхад хүрэлцэх хүйс хөрөнгийг олж чадахгүй аваас түүний зарсан зүйл нь эврийн бүрээдэлтийн жилийг хүртэл түүнийг нь худалдан авахчийн гарт үлдэнэ. Харин эврийн бүрээдэлтээр энэ хуучин эзэндээ бутсан очихва тэр хүн өөрийн эзэмчил газартаа буцаж ирэх юм. Үүний адил хэрэв хүн хэрэмтэй хот доторх хорон сууцаан зар хаваас түүний золилтийн эрхэнд зарснаас нь хойш бүтэн жилд хүчинтэй байх болоо. Түүний золилтийн эрхэнд бүтэн жил үргэлжлэх юм. Харин хэрэв бүтэн жилийн хугацаанд эзэн түүний буцаан худалдаж авахгүй байх аваас хэрэмтэй хотод байгаа тэр сууц түүний худалдан авагчид болон үр хүүхдэд нь бүрэн хөдөлгчгүйгээр шилжүүлэгдэх болоо. Энэ нь эврийн бүрээдэлтэйч хуучин эзэндээ бутсан очихгүй болоо. Гэсэн ч тойрсон хэрэмгүй тосгодын орон сууцнууд нь хөдөөгийн талбайт айдл золж болох бөгөөд тэд эврийн бүрээдэлтэйр хуучин эзэндээ бутсан очих юм. Левихний хотуудын тухайд гэвэл левичид нь эзэмчлийнхэн хотуудын орон сууцны золилтийн хөдөлгчгүй эрхтэй болоо. Тиймийн тул левихнээс авсан зүйлс нь золигдож болох бөгөөд энэхүү эзэмчлийн хотод зарагдсан орон сууц нь эврийн бүрээдэлтэйр хуучин эзэндээ бутсан очиж болно. Учир нь левихний хотуудын орон сууцнууд нь Израилийн хүүгүүдийн дундах тэдний эзэмшил болно. Харин тэдний хотуудын бэлчээрүүд нь тэдний мөнхийн эзэмшил учир зарагдах ёсгүй. Нутгийн чинь хүн ядуурч та нарын хажууд түүний хөрөнгө нь хүрэхгүй тохиолдолд та нар түүнийг өөрсдийн хамт амьдруулахын тулд түүнийг гадаадынхан буюу төрсүүгчийн адил тэтгэгдүүн. Нутгийн чинь хүн та нартай хамт амьдарч байхын тулд түүнээс зээлийн өндөр хүүг авалгүй, харин өөрсдийн бурханыг хүндэл. Түүнд чи мөнгийг хүүтэйгээр зээлүүлж болохгүй. Хүнсийг ашиг орлого олохын төлөө өгч болохгүй. Та нарт ханаа нутгийг өгөхөөр та нарын бурхан чинь байхын тулд Египтийн нутгаас та нарыг гарган авчирсан хүн бол эзэн та нарын бурхан. Хэрв нутгийн чинь хүн ядуурсанс болж та нарын дунд өөрийгөө чамд худалдах аваас түүнийг боолын үйлчлэлд бүү оруулагдтун. Тэр эврийн бүрээдэлтийн жилийг хүртэл чамтай хамт хөлсний хүн шиг юм уу төр суугч мэт байж чамд үйлчлэх ёстой. Тэгээд тэр болон түүний хүүгүүд нь чамаас чөлөөлөгдөж явн эцэг өвгөдийнхэн өмч өөрийн ураг руу буцаж явна. Учир нь израильчууд бол Египтийн нутгаас миний гарган авчирсан миний зарцнар болоо. Тэд боолын худалдаанд зарагдах ёсгүй. Түүнийг хатуу ширүүнээр захиралгүй, харин өөрсдийн бурханыг хүндэл. Та нарын авч болох эрен боолуудын хувьд та нар эргэн тойрныхоо үндэснүүдээс эрен боолуудыг авч эзэмшиж болно. Мөн та нарын дунд амьдардаг харийнхан болох төр суугчдийн хөвгүүдээс болон та нартай хамт байгаа нутаг дээр чинь өссөн үржих тедний ургуудаас хүн худалдан авч болно. Тэд бас та нарын эзэмшил болж болох болоо. Тэдгэрийг та нар өөрсдийнхөө дараах хөвгүүдэдээ эзэмшил болгон хүлээн авахар гэрээсэл өгч болох бөгөөд тэдгэрийг насан туршийн боолууд болгон ажиглаж болно. Харин Израилийн хүүгүүд болох нутгийн чинь хүний тухайд бол та нар бие биеэн хатуу ширүүнээр захирах ёсгүй. Хэрв та нартай хамт байгаа харийн хүн эсвэл төр суугчдийн хөрөнгө нь хангалттай болж түүний хажууд нутгийн чинь хүн ядуурсанаас болж та нартай хамт төр сууж буй харийн хүнд эсвэл хари ургийн үр удамд өөрийгөө зарвал тэр нь худалдагдсаныхаа дараа золилтийн эрхтэй байх юм. Ахдуу нарийнхан нэг нь түүнийг зольж болох эсвэл түүний авга эсвэл нагац нь эсвэл түүний авгын эсвэл нагацын хүүн түүнийг зольж болох эсвэл түүний ургаас цусан төрлийнх нь нэг хүн түүнийг зольж болох юм. Эсвэл хэрэв тэр нь хөрөнгөж хаваас өөрийгөө зольж болох юм. Тэгвэл тэр өөрийг нь худалдан авагчтайгаа өөрийгөө түүнд худалдсан тэр жилээс эврийн бүрээдэлтийн жилийг хүртэл тооцоол. Түүний худалдагдсан үнэн жилүүдийн тоог харгалзсан байх ёстой. Энэ нь хөлсний хүний өдрүүдтэй адил түүнд мөн тийм байх юм. Хэрэв дахиад олон жил үлдсэн байхаваас тэдгэрийн харьцаагаар худалдагдсан үнийхэн хэсгийг тэр өөрийнхөө золилтонд зориулан буцаан өгөх бөгөөд хэрв эврийн бүрээдэлтийн жилийг хүртэл цөөн жил үлдсэн байхаваас тэр нь түүнтэй ийхүү тооцно. Тэр өөрийн золилтийг үлдсэн жилүүдийн дагуу буцааж төлнө. Тэр нь жилээс жилд хөзлөгдсөн хүн мэт түүнтэй хамт байх ёстой. Тэр нь та нарын нүдэн дээр түүнийг хатуу ширүүн захирах ёсгүй. Хэрв эдгээрээр нэг нь золигдоогүй байсан ч тэр болон түүнтэй хамт түүний хүүгүүд нь эврийн бүрээдэлтийн жилд гарч явах болоо. Учир нь Израилийн хүүгүүд бол миний зарцнар болоо. Тэд бол Египтийн нутгаас миний гаргаж авсарсан миний зарцнар билээ. Би бол эзэн та нарын бурхан. Левит 26 дугаар бүлэг. Та нар өөрсдөө зориулан бүхий мөрөх гэж нутагтан шүтэнүүдийг хийх ёсгүй. өөрсдөө хөрөг эсвэл чулуун багныгч босголгүй хэлбэр чулуугч бүү байрлуул. Учир нь би бол эзэн та нарын бурхан. Та нар миний амралтын өдрүүдийг сахиж, миний ариун газрыг хүндэтгэ. Би бол эзэн. Хэрв та нар миний тогтоолууд дотор алхаж, миний тушаалуудыг сахин тэдгэрийг биелүүлвэл, би та нарт цаг үлрэлт нь бороог өгөх болно. Ингэснээр газар нь үр жимсэн өгч талбай модод нь жимслэх юм. Үнэхээр та нарын тарай цайруулт чинь усан үзмийн хураалт хүртэл үргэлжилж, усан үзмийн хураалт чинь тарайлтын цагийг хүртэл үргэлжлэх болно. Ингэж та нар хүнсэн цатал эдэж, нутаг дээрэн аюулгүйгээр амьдрах болно. Бас та нарыг айлгах нэгэн гүйд та нарыг хэвтүүлэхин тулд би нутагт чинь амар тайвныг сойрох болно. Би мөн аюултай аратан амьтжиг нутгаас чинь үгүй болох бөгөөд ямар ч элдэн нутгаар чинь дайран өнгөрөхгүй. Харин та нар дайснаан үлдэн хөөхтүн, тэд та нарын өмнө элдэн дунаж, танай тав чинь зүү хөөж, танай зүү чинь 100,000-ыг үлдэн хөөх бөгөөд дайснууд чинь та нарын өмнө элдэн дунах болно. Тиймхүү би та нарын зүг эргэж, та нарыг өнөр өтгөн болгон өсгөн үржүүлнэ. Би та нартай байгуулсан өөрийн гэрээг бадлагаажуулах болно. Та нар хуучин нөөцөн идэж, шинийг оруулахын тулд хуучныг зайчлан, түүнээс гадна би та нарын дунд өөрийн орших газрыг барьж, миний сэтгэл та нарыг үлжигшнэ. Би бас дунд чинь алхаж, та нарын бурхан болох бөгөөд та нар миний ард түмэн байх болно. Би бол та нарыг Египтчүүдийн бол байх хүн тулд, Египтийн нутгаас та нарыг гарган авчирсан эзэн, та нарын бурхан. Би та нарын буулганы чинь мод Египтэн та нарыг сэх шулуун алхуулсан. Гэхдээ хэрв та нар намайг дуулууртай дагахгүй, энэ бүх тушаалуудыг биелүүлэхгүй байхаваас, хэрв үүний оронд та нар миний тогтоолуудыг үл тоомсорлон, хэрв та нарын сэтгэл чинь миний зарилгуудыг жигшин, миний бүх тушаалуудыг биелүүлэхгүй байснараа миний гэрээг зөрчвөл, би хариуд нь үүнийг та нарт хийх болно. Би нүдийг чинь ширгэн, сэтгэлийг чинь хатаахад хүргэх гинтийн аимшигт сүрье халуурлыг та нар дээр тохох болно. Бас та нар үрийг ашиггүйгээр суулган, учир нь түүнийг дайснууд чинь идэх болно. Би өөрийн царийг та нарын эсрэг хандуулж, дайсныхаа өмнө та нар цохигдэн унах болно. Та нарыг үзэн ядагчд нь та нарыг захирах бөгөөд, хинч та нарыг мөшгөөгүй байхад та нар зугтан явах болно. Хэрэв бас эдгээр зүйлсийн дараа та нар намайг дуулууртай дагахгүй байвал, нүглийн чинь төлөө би та нарыг дахин 7 удаа залхаан зэрдүүлэх болно. Би мөн та нарын хүч чадалдаан эрдсэн бардамдлыг буулган эвдэн, бас би тэнгэрийг чинь төмөр мэт, газрыг чинь хүрл мэт болгоно. Чиний хүч чадал дэмий үргэдэн, учир нь газар чинь үр шимээ өгөхгүй, газрын чинь модод үр жимсээ гаргахгүй. Тэгсэн ч хэрв та нар миний эсрэг дайсагнан намайг дуулууртай дагахыг хүсэхгүй байвал, нүглийн чинь дагуу би гайхамшгийг та нарын дээр 7 дахин нэмэх болно. Би та нарыг үр хөвгтдээс чинь хагацсан, мал сүргийг чинь устган, та нарын тоо толгойг багасгаж, ингэсээр замуудыг чинь эзгүйрүүлэх хээрийн аратанг дунд чинь сул явуулах болно. Хэрв эдгээр зүйлээр чи та нар над руу эргэлгүй, харин миний эсрэг дайсагнав бол би та нарын эсрэг дайсагнах болно. Би хүртэл та нарыг нүглийн чинь төлөө 7 дахин цохих болно. Би бас гэрэний төлөө үс авах элтийг дээр чинь авчирах бөгөөд, та нарыг хотууддаан хамтдаан цуглах үед чинь дунд чинь би таглыг илгээх болно. Тэгснээр та нар дайсны гарт тушаагдах болно. Намайг талхны чинь хангамжийг даслахад талхыг чинь 10 эмэгтэй 1 зууханд жигнэн талхны хувийг хэмжин ноог дуудна. Тэгээ та нар эдсэн ч чадахгүй байх болно. Гэсэн ч үүнийг үл харгалзан та нар намайг дуулууртай дагахгүй, харин миний эсрэг дайсагнавал би та нарын эсрэг хилэгнэн дайсагнаж, би бүр би хүртэл та нарыг нүглийн чинь төлөө 7 дахин шийтгэх болно. Цааш нь та нар өөрсдийн хүүгүүдийнхээ махыг охтийнхаа махыг идэх болно. Тэгээд би та нарын мөргөлийн өндөрлгүүдийг устгаж, утлагын дахлын ширээг чинь нуран, та нарын шүтэнүүдийн дээр хүүрүүдийг чинь овоолно. Учир нь миний сэтгэл та нарыг жигших болно. Би хотуудыг чинь балгас болгон, ариун газруудыг чинь эзгөрүүлнэ. Тайвшруулах тааламж түнрийг чинь би үнэрлэхгүй. Би нутгийг чинь зилүүд болох учир түүн дээр суурьшсан дайснууд чинь үүнд гайхан сандрах болно. Нутаг чинь эзгүйрч, хотууд чинь балгас болоход та нарыг чи би үндэснүүдийн дунд тарааж, араас чинь элдийг суглах болно. Тэгээд та нарыг дайсныхаа нутагт байх зүур эзгүйрлийн бүх өдрүүдэд энэ нутаг нь амралтдаа ханах болно. Тэр үед газар амран өөрийн амралтад ханах болно. Эзгүйрлийнхэн бүх өдрүүдэд энэ нутаг нь дээр нь та нарыг амьдарч байсан хугацаанд эдлээгүй амралтаа эдлэх болно. Та нараас үлдэгсдийн хувьд бол би мөн дайснуудын нутгууд дээр тэдний зүрхэнд доройтлыг авчрах болно.
хатсан навчны сэрчигнээ тэднийг үлдэн хөөх бөгөөд хинч мөрдөөгүй байхад тэд элднээс сугтах мэт зугтаж тэд унах болно. Хэдийгээр хинч мөрдөөгүй боловч тэд элднээс сугтажгүй мэт бие бие дээрээ бүдрэх болно. Та нар дайсныхан өмнө зогсох ямар ч хүчгүй байх болно. Харин та нар үндэснүүдийн дунд мөхөж дайснуудын чин нутаг та нарыг залгих болно. Та нараас үлдгсэд нь дайснуудынхаа нутагт өөрсдийн хорон муугийнхаа улмаас ялзрах болно. Мөн тэд өвөг дээдсийн хорон муугийн улмаас тэдэнтэйгээ хамт ялзрах болно. Хэрв тэд миний эсрэг итгэмжгүй хандаж миний эсрэг дайсагнаж байсан өөрсдийн гим бурууг өвөг дээдсийн гим бурууг хүлээн зөвшөөрвөл би мөн тэднийг дайснуудынхаа нутагт аваачихаар тэдэнд дайсагнаж байсан эсвэл хэрв тэдний хөндөгдөөгүй зүрх даруу болгогдсоноор тэд өөрсдийн гим бурууг залруулбал тэгвэл би Яковтай байгуулсан гэрээг бас Исаактай байгуулсан гэрээг мөн Абрахамтай байгуулсан гэрээг санан мөн би энэ газрыг ч санах болно. Учир нь уг нутаг нь тэднэр орхигдож тэдний байхгүйд эзгүүрэх зуран амралтдаа ханах болно. Энэ үед тэд өөрсдийн нүгэл хилэнцгийг залруусаар байна. Учир нь тэд миний зарилгуудыг үл тоомсорлон тэдний сэтгэл миний тогтоолуудыг жигссэн билээ. Гэсэн хэдий ч дайсныхаа нутагт байх үед нь би тэднийг орхихгүй, тэдэнтэй байгуулсан өөрийн гэрээг зөрчин тэднийг устгахчаар жигшихгүй. Учир нь би бол эзэн тэдний бурхан. Харин тэдний бурхан нь байхын тулд үндэснүүдийн нүдний өмнө Египтийн нутгаас гарган авчирсан өвөг дээдстэй нь байгуулсан гэрээгээ би тэдний төлөө санах болно. Би бол эзэн гэлээ. Эдгээр нь Синай ууланд Мойсегэр дамжуулан эзэн Израилийн хөвгүүд болон өөрийнхөө хооронд тогтоосон тогтоол зарилгууд болон хуйлууд билээ. Левит 27 дугаар бүлэг. Эзэн дахиад Мосед айлдан Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд хэлэх түн хүн эзэн зориулагдах хүмүүсийг үнэлсэн үнэлгээний дагуух онцгой тангаргыг өргөх үед хэрв та нар 20 ба түүнээс дээш хүртэлх насны эрэгтэйг үнэлж байвал та нарын үнэлгээ нь ариун газрын шикелэр мөнгөний 50 шикел байх ёстой юм. Эсвэл хэрв энэ эмэгтэй байвал та нарын үнэлгээ нь 30 шикел байх ёстой. Хэрв энэ нь 5 наснаас 20 насыг хүртэл байхаваас эрэгтэйд зориулсан үнэлгээ чинь 20 шикел байх бөгөөд эмэгтэйд 10 шикел байх юм. Гэвч хэрв нэг сартайгаас 5 нас хүртэл байхаваас эрэгтэйд зориулсан үнэлгээ чинь мөнгөний 5 шикел байх бөгөөд эмэгтэйг зориулсан үнэлгээ чинь мөнгөний 3 шикел байх болоо. Хэрв 60 наснаас дээш байх тохиолдолд хэрв энэ эрэгтэй байвал үнэлгээ чинь 15 шикел байх бөгөөд эмэгтэйд 10 шикел байх болоо. Харин хэрв тэр хүн үнэлгээнээс чинь ядуу байхаваас түүнийг тахилчин өмнө аваачих бөгөөд тахилч түүнийг үнэлэх болоо. Тангар өргөсөн нэгний хөрөнгө чадлын хэрээр нь тахилж түүнийг үнэлэх юм. Хэрв энэ нь эзэнд дахил болгон өгөхөд зөкстэй төрлийн амтан байвал эзэнд өгсөн альваа ийм амтан нь ариун болдог. Тэр нь түүнийг сайныг муугаар эсвэл мууг сайнаар орлуулах эсвэл сольж болохгүй юм. Эсвэл хэрв тэр амтныг амтнаар солих аваас тэр болон орлуулсан амтын хоёулаа ариун болно. Хэрв энэ нь эзэнд дахил болгон өгөхөд зөрөхгүй бузар төрлийн амтан байвал тэр нь уг амтныг тахилчийн өмнө тавина. Тахилч түүнийг сайн муугаар нь үнэлэх бөгөөд энэ нь тахилч та нарын үнэлсэн үнийн дагуу тогтоогдох юм аа. Гэвч хэрв тэр хүн түүнийг золихыг хүсвэл тэр нь түүний үнийн 1/5-ыг түүн дээр нэмэх ёстой. Хэрв хүн өөрийн сууцыг эзэнд ариун болгон ариусах тохиолдолд тахилч түүнийг нь сайн муугаар нь үнэлнэ. Тахилчийн үнэлсний дагуу үнэн тэгж тогтоно. Гэсэн ч хэрв орон сууцаан ариусгасан нэгэн түүнийг нь золихыг хүсвэл тэрээр та нарын үнэлсэн үнийн 1/5-ыг дээр нь нэмнэ. Ингэж орон сууц нь түүнийх болох юм. Харин хэрв хүн өөрийн өмчийн талбайгаас хэсгийг нь эзэнд ариусгах тохиолдолд та нарын үнэлгээ чинь түүнд шаардлагадах үрийн тоотой тэнцүү байх ёстой. 40 үрийн 1 хамер нь 50 шикел мөнгөтэй тэнцүү юм. Хэрв тэр талбайгаан эврийн бүрээдэлтийн жилд ариусгах хаваас энэ нь та нарын үнэлгээний дагуу тогтно. Хэрв тэр хүн эврийн бүрээдэлтийн дараа өөрийн талбайг ариусгавал тахилж дараагийн эврийн бүрээдэлтийн жилийг хүртэл үлдсэн жилүүтэй тэнцүүлэн түүний үнийг тооцно. Энэ нь та нарын үнэлгээнээс хасагдах болоо. Хэрв түүнийг ариусгасан хүн талбайгаа золихыг хүсвэл тэр нь та нарын үнэлсэн үнийн 1/5-ыг дээр нь нэмнэ. Ингэж талбай нь түүнийх болох юм. Гэсэн ч хэрэг тэрээр талбайгаан золихгүй харин талбайг өөр хүн тудалдсан байвал үүнийг цаашид золих боломжгүй болсон байх бөгөөд иврийн бүрээдэл дээр уг талбай нь хуучин эзэндээ бутсан очих үедээ зориулагдсан талбайн адил эзэнд ариун болох юм. Энэ нь тахилчийн өмч болох болоо. Эсвэл хэрэг хүн өөрийн эзэмшлийн талбайн нэг хэсэг биш болох өөрийн худалдаж авсан талбайгаан эзэнд ариусах бол тахилч иврийн бүрээдэлтийн жил хүртэлх үнийг нь үнэлэн тооцох ёстой. Тэр өдөр мөнөө хүн үнэлсэн үнийг нь эзэнд ариун хэмээн өгнө. Иврийн бүрээдэлтийн жилд уг талбайн тэр хүнд талбайг зарсан хуучин эзэндээ бутсан очих болоо. Энэ газрын эзэмшил нь түүнийх байсан юм. Түүнээс гадна та нарын үнэлэх үнэ бүр чинь ариун газрын шикелийн дагуу байх ёстой. Шикел нь 20 гера байна. Анхны төрөксөд нь эзнийх учир амтдийн дундах анхны төрөксдийг хинч ариусгаж болохгүй. Үхэрч бай, хонч бай, эзнийх юм. Харин хэрэг энэ нь бузар амтан байхаа бас та нарын үнэлсэн үнийн 5-1-ийг дээр нь нэмэн түүнийг золих болно. Хэрв энэ нь золигдохгүй байхаа бас энэ нь та нарын үнэлсэн үнийн дагуу зарагдана. Гэсэн ч хүн өөртөө байгаа бүхнээс, хүнээс, эсвэл амтнаас, эсвэл өөрийн өмчийн талбайгаас эзэн тусгаарлсан альваа зүйл нь зарагдах, эсвэл золигдох ёсгүй. Зориулагдсан альваа зүйл нь эзэнд хамгийн ариун юм. Хүмүүсийн дундаас тусгаарлагдсан байж болох нэгж хүн золигдох ёсгүй бөгөөд тэр нь гарцаагүй алуулах ёстой. Газрын, эсвэл газрын үрийн, эсвэл модны үржимсний бүх 10% нь эзнийх бөгөөд энэ нь эзэнд ариун билээ. Тиймийн тулд хэрэв хүн өөрийн өгөх ёстой 10% хэсгийг нь золихыг хүсэх аваас тэрээр түүний 5-1-ийг нь түүн дээр нэмнэ. Бод болон богмалын сүргийн 10% буюу хилбэр доогор өнгөрөгч бүрийн 10-1 нь эзэнд ариун байх юм. Тэр хүн үүнийг сайн юм уу юу гэдэгт санаа тавих хэрэггүй бөгөөд сольжж болохгүй. Эсвэл хэрэв түүнийг солих аваас тэр болон түүнийг орлогч нь хоёул ариун болох бөгөөд золигдох ёсгүй гэлээ. Эдгээр нь Израилийн хөвгүүдэд зориулан Синай уулан дээр Мосед эзний тушаасан тушаалууд болоо.